Baik Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Terima salam damai dari saya, Namo Buddhaya. Hari ini kita senang sekali dan Satya Dhamma bersyukur sekali bisa kedatangan Om Salim ini yang saya memang kenal cukup ya belum lama, tapi saya boleh dikata mengagumi beliau karena selalu pasti ada sesuatu yang baru yang kita bisa bawa. Dari sekian hari kita libur, hari ini bawakan topik yang menarik untuk kita, kekayaan dan Buddha Dhamma. Saya sebetulnya juga mau ikuti retret tapi kemarin gak sempat untuk lebih memperdalam. Hari ini mudah-mudahan kita banyak membawa sesuatu, apa yang kita bisa dapatkan dari pengalaman Om Salim ini. Nah, sebelum itu, bagi mereka yang belum kenal, saya akan coba bacakan sedikit mengenai Om Salim ini ya. Beliau lahir di Semarang 1949. Sekarang ini tinggal di Australia sudah lebih dari 30 tahun. Punya 3 orang anak, istri seorang Jepang. Nah, istrinya Jepang. Ya, beliau saat ini pekerjaan saat ini sebagai developer, arsitek dan juga builder. Salah satu karya-karya beliau yang saya dengar sangat bagus, bahkan mendapat penghargaan ada di Australia sana. Dan beliau adalah murid dari His Holiness Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche. Dan boleh dikatakan semua dari usaha yang beliau yang jalankan sesuai dengan Buddha Dhamma. Dan sekarang memperoleh hasil yang seperti bagaimana, mungkin kita bisa dengarkan pengalaman dari beliau. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Om Salim. Dan sebelum kita mulai, supaya kita bisa semangat mendengarnya, kita beri tepuk tangan buat Om Salim. Oke, waktu saya silakan buat Om Salim. Terima kasih.
Selamat malam.
Malam.
Ibu-ibu, bapak-bapak,
Pak Arif. Terima kasih lagi di sini.
Saya selalu bergembira dan yang tadi mungkin ada gugupnya setelah duduk didampingin oleh beliau ini agak nyaman rasanya. ini mungkin pertama-tama yang ingin saya sampaikan ya malam ini. Tadi dikatakan teaching ini mungkin nggak begitu pas, mungkin lebih enak kita omong-omong aja sambil mengakhiri liburan-liburan kita ini. Dan mudah-mudahan kalau bisa saya akan coba sedikit menantang kita semua untuk mungkin berpikir yang agak lain. Kalau memang kita putuskan bahwa dengan mengganti cara pikir kita ini, kita akan dapat mendapatkan manfaatnya. Jadi sifatnya apa? Karena ini hanya sifat omong-omong aja. Mungkin protokolnya kalau mau ada yang tanya silahkan aja. Kenapa Pak Ari nanti biar langsung atau mungkin akhirnya baru ada yang tanya.
Boleh langsung boleh. Ya. Nanti. Om Salim boleh mungkin sambil diskusi. Jadi misalkan jadi Bapak Ibu kalau andai kata langsung mau ditanyakan setelah Om Salim Anda bicara supaya nggak tunggu waktu juga boleh. Jadi maunya Om Salim feel free lah.
Ya, seenaknya aja.
Jadi kita diskusi lebih mantap.
Dan saya paling malah sebetulnya kalau boleh minta gitu lebih senang kalau ada partisipasi. Jadi sebab ini mungkin agak apa ya, bukan provokatif tapi kalau untuk memang untuk supaya ini ada gunanya harusnya bukan hanya didengarkan tapi justru harus ditolak dulu kalau perlu, kemudian dibantah, diolah kalau memangnya ada gunanya, kemudian kita andapkan atau terus kita jalankan dan begitu lalu ada gunanya. Tapi kalau tidak, ya paling enggak senang sekali saya bisa ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan terutama bisa ketemu Pak Hans lagi dan orang-orang di sini. Saya ini fan clubnya Pak Hans. Dan selalu kagum dengan beliau. Jadi waktu di SMS katanya akan ada acara dan diminta dengan rendah hati dan dengan senang hati Pak Andi. Saya senang benar bisa paling tidak sedikit pun saya ingin ikut saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu. Tadi saya sebelum naik ke sini, saya bernamaskara di ujung sana. Ini sebetulnya simpel sekali. Enggak ada tahayulnya, enggak ada apa signifikannya yang berlebih-lebihan, kecuali sangat sederhana, yaitu semoga apapun pikiran, perkataan maupun perbuatan saya, kalau bisa akan saya praktekkan supaya sampai saya dapat mencapai keadaan seperti beliau-beliau di belakang kita ini. Jadi tujuannya bernama sekarang ini terinspirasi ingin mencapai keadaan, yaitu seperti para Buddha, yang sebetulnya Buddha ini artinya sebetulnya bukan hanya Buddha Gautama atau Buddha Amitabha atau Buddha ini sebetulnya kata keadaan yang artinya para makhluk yang sudah mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan ini bukan kesempurnaan yang lain atau kesempurnaan yang diciptakan hanya oleh orang-orang yang menjalani jalan-jalan tertentu. Kesempurnaan yang dicapai oleh misalnya para makhluk yang hanya dapat menggunakan bahasa Pali atau bahasa Sanskerta atau bahasa Cina atau yang tahu caranya apa menghormati itu harus tangannya begini atau begitu. Bukan begitu. Kesempurnaan ini sebetulnya semuanya, semua orang, semua makhluk, bahkan dikatakan kalau menurut apa ajaran Lord Buddha ini seperti nyamuk, kadal, apa setan atau dewa apa, mereka semua akan dapat mencapai kesempurnaan ini. Dan jika mereka mencapai kesempurnaan ini, maka disebut mereka mencapai atau menjadi menjadi Buddha. Yaitu istilahnya Buddha ini bahasa Inggrisnya the awakened one, yang sudah tergugah, yang sudah terbangun. Jadi ini urusan anu, urusan pengetahuan. Pada saat malam kebetulan seorang pangeran yang telah meninggalkan kepangerannya untuk beberapa tahun duduk di sebatang pohon di salah satu desa di India. Waktu itu belum ada stupanya, belum ada apanya, hanya di desa dan ada pohon satu, beliau duduk di sana. Dan akhirnya pada malam itu beliau, I got it. Saya ngerti sekarang. Mengapa dari dulu saya ini resah terus? Mengapa meskipun sebagai pangeran punya memiliki ini, pangeran ini juga enggak tanggung-tanggung. Orang tuanya, keluarganya berpengaruh di daerah situ, kepala suku Sakya, mereka cukup kaya dan sangat-sangat memanjakan Pangeran Siddhartha ini. Pangeran Siddhartha ini menurut ceritanya sangat-sangat tampan dan favorit, juga menjadi idola banyak gadis-gadis di sekitar sana. Dan tidak hanya itu, ternyata beliau itu sangat murah hati dan sangat terampil dalam segalanya, sebagai pemanah, pengendara kuda, pelari, jadi atlet yang baik. Dan beliau ini juga ahli dalam bermacam-macam seni maupun seni, misalnya seni bela diri atau seni lukis. Nggak ada di scriptures sayangnya mengenai beliau ini juga ahli misalnya di karaoke atau nggak ada sayangnya, tapi seandainya ada mungkin kok juga it's not a bad singer gitu misalnya. Jadi sebetulnya sebetulnya itu yang serba kecukupan. Tapi lucunya selalu dirasakan ada keresahan. Dan beliau itu juga kalau cuma ditandingkan dengan apa lulusan-lulusan MBA kali ini, bukannya merendahkan MBA sekarang Pak Ari, saya kira beliau ini managerial skill-nya juga tinggi sekali. Yeah. Dan sebagai pengusaha saya kira juga sangat sukses karena waktu beliau muda hanya berapa tahun membantu ayahnya, ternyata administratif bagian human resources-nya bagus, apa orang-orangnya semua setia dengan beliau. Jadi kalau dibayangkan mestinya sebagai seorang yang luar biasa suksesnya. Luar biasa suksesnya. Tapi ternyata entah bagaimana beliau merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Ada merasa mengganjal. Dan karena keadaan beliau lalu diceritakan, beliau tahu bahwa ternyata betapapun keadaan seseorang ini akhirnya mestinya akan jadi tua, bisa sakit, dan kemudian akan meninggal, akan mati. Dan mati ini mungkin bisa dipahamkan sebagai tidur yang panjang misalnya, tapi yang pasti bukan begitu. Tapi juga payahnya, biasanya cutinya ini gak lama. Dari mati ini cutinya sebentar aja, kemudian dilahirkan lagi, ngulangin lagi gitu, diteruskan. Dan tergantung kita berangkatnya ini pakai package holiday yang mana gitu. Ini enaknya dan misalnya kalau kebetulan travel bureau-nya oke, ngaturnya untuk kehidupan berikutnya ini oke juga. Tapi kalau misalnya kebetulan waktu berangkat jalan pikiran kita ini lagi kacau balau dan segalanya, itu biasanya akhirnya juga di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Jadi sebetulnya gak ada istirahatnya. Kita ini jadi bad news apa? Kalau saya dengar di sini, hidup di sini sudah jenuh. Kita udah ngapain lah hidup di sini gitu. Pikir udah tunggu lain lagi. Ini bukan karena, bukan seperti kalau kita main catur gitu. Misalnya sudah tahu kita mau kalah, udah kita selesai. Udah. Kalau main catur sih oke aja. Tapi nyatanya tidak begitu. Kelihatannya kita kalau meskipun kita jenuh di sini pun, nah nanti kalau perginya masih tetap jenuh, masih tetap jengkel, itu mestinya karena ini di Buddha Dhamma ini diterangkan bahwa pikiran kita ini berkesinambungan terus menerus dari masa tak berawal sampai masa tak berakhir. Ini loh keberadaan kita ini. Tapi kondisinya berubah-ubah tergantung kecocokan kita. Jadi di agama Buddha ini mengandalkan semacam teori evolusi. Kalau evolusi di Darwin ini hanya satu spesies, misalnya mammal gitu ya, kita cuma berevolusi di bagian mammal aja. Tapi kalau di Buddha Dharma ini diterangkan evolusi kita ini agak repot, karena bisa kita jump spesies gitu, kita bisa ganti-ganti tergantung bagaimana. Misalnya ya, misalnya kita ini kalau di kehidupan sekarang ini merasa selalu ingin yang dipikirkan diri sendiri, apa-apa serba ketakutan, apa-apa kalau daripada repot-repot sudah kita narik diri aja, kita minta perlindungan sendiri, dan apa-apa pelan-pelan, dan sudah gak usah mikir apa-apa dah, begitu. Seandainya pemikiran kita seperti itu, dikatakan pada waktu saat-saat kita terakhir dan kita akan melanjutkan ke kehidupannya akan datang, karena badan ini harus ditinggal, yang ada ini hanya semacam pikiran. Ya, konsep, memang konsep di kebudayaan ini, jiwa ini tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi misalnya lah, kita sebut aja nyawanya atau jiwanya gitu. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan, jadi tidak ada seperti, istilahnya seperti Casper, begitu yang pindah-pindah. Ini mestinya kita akan cari, karena kita cari badan ya, teorinya mestinya cari badan yang sesuai. Jadi badan yang dicari mungkin kalau cara berpikirannya udah apa, kita nggak mau urusan sama yang lain-lain, inginnya cuma menarik diri gitu. Mungkin saya kira jadi apa ya Pak Ari? Misalnya kura-kura gitu misalnya. Mungkin seperti itu, atau mungkin jadi buaya gitu, siapa yang kulitnya, pokoknya kita cuek dah sama orang lain, pokoknya kita diri sendiri masih. Tapi kalau kita tanya, kalau kita pikir, itu sebagai kura-kura, itu sebagai buaya, itu seperti itu, gunanya mungkin dari segi kita juga nggak banyak kalau kita pikir. Padahal buat mereka ini repotnya luar biasa loh, jadi kura-kura ini setiap hari mesti harus cari makan, jalannya pelan-pelan lagi, makanya nyamuk-nyamuk ini terbangnya cepatnya luar biasa. Mungkin kura-kura ini kadang-kadang apa mimpi atau memfantasi semoga beliau ini apa kura-kura ini bisa terbang mengejar nyamuk misalnya. Jadi kura-kura pun ternyata juga nggak gampang kan, mesti ada keinginan begitu. Nah, lucunya keinginan kura-kura ini dan misalnya keinginan buaya maupun keinginan dewa-dewa atau cara berpikirnya ini lain dengan yang pasti lain, tapi pada intinya sama dengan kita sendiri juga. Misalnya kura-kura ini makan nyamuk, ingin makan nyamuk atau ingin hidup begitu dan begini, itu tujuannya sebetulnya sederhana sekali, sama dengan tujuan kita kenapa kita datang di sini misalnya. Dasarnya nggak beda. Sama dengan tujuan kita kenapa kok kita kuliah misalnya, atau kok kita kenapa kok ingin mendapatkan bisnis yang baru, atau kenapa kok kita mau beli mobil lagi, atau kenapa, dasarnya semuanya sama. Ternyata segala sesuatu upaya makhluk ini, bahkan sampai makhluk yang hanya bersel satu ini, segala gebrakannya tujuannya hanya ingin bahagia. Tujuannya hanya ingin bahagia. Makanya ini keterangan yang panjang sekali, kenapa kok tadi saya pernah maskara ingin jadi mereka itu, sebetulnya mereka ini yang sudah, beliau-beliau ini yang sudah mencapai kebahagiaan sempurna. Nah, kebahagiaan sempurna tidak berarti lalu hilang, lalu gak mikir apa-apa. Justru kebahagiaan sempurna ini bisa didefinisikan mencapai mastery ke semua hal, dari betapa komplikasi, adanya komplikasi dan sebagainya, itu justru mastery of all those things. Nah, kalau kita pikirkan, saya kira benar loh, kita ini jadi polisi, punya anak banyak, umur banyak, punya uang, punya ketenaran, punya kekuasaan, apapun itu tujuannya apa sih? Mestinya simpel, hanya ingin bahagia. Caranya macam-macam sekali, tapi tujuannya sama, hanya ingin bahagia. Mungkin seperti yang saya sebut waktu dulu, apa Pak Hans di sini misalnya. Jadi kalau begitu, ini garuk-garuk kepala ini, sama beli mobil baru, tujuannya sama. Kita anggap kalau garuk-garuk kepala ini, kita akan lebih enak, lebih nyaman. Beli mobil baru juga rasanya oke, lebih enak dan lebih nyaman. Nah, ini ada payahnya juga. Kalau kita anggap misalnya kita duduk di kursi lama gini Pak Ari, lalu kaki kita ganti silang kanan lalu jadi silang kiri, pikirannya apa? Kalau silang kiri ini nanti pasti lebih nyaman untuk selamanya. Nggak taunya 15 menit kemudian, oh kok 15 menit? 5 menit kemudian kita pikir ini nggak nyaman, kita rubah kakinya silang kanan, pikirnya sekali lagi apa? Kali ini benar, ini akan nyaman terus. Tapi nyaman benar terus enggak? Enggak juga. Sama, misalnya kita mobil kalau punya satu, wah, kita lupa dulu betapa senangnya waktu pula punya mobil itu. Tapi kita pikir mobil ini sekarang udah jadi butut, dan yang paling paling cilaka. Tetangga kita ini mobilnya lebih baik. Nah, kita kan mestinya apa istilahnya kemarin Linda berita saya, jaim katanya. Jaga image katanya. Saya ini diterangkan anak-anak muda di sini ini, jadi belajar banyak kata-kata gitu. Nah, untuk jaim kita pikir, wah, ini mobil harus ganti gitu. Nah, kita benar-benar percaya kalau kita ganti mobil, kita akan jadi bahagia. Makanya sering saya tanyakan, kalau kita jujur ya, keinginan kita untuk punya mobil baru ini benar-benar ingin punya mobil baru atau hanya ingin keinginannya untuk punya mobil baru ini terpenuhi? Jadi kalau ini dulu pernah saya pertanyakan kan, kalau kita jujur kira-kira gimana? Yang mana coba? Apa benar kepengen punya mobil baru atau hanya kepingin keinginan untuk punya mobil baru ini terpenuhi? Ya benar, ternyata memang hanya keinginannya mobil baru. Buktinya kalau kita udah dapat mobil baru, nggak lama kemudian timbul kekecewaan, timbul kekhawatiran, timbul segala macam. Nah, kadang-kadang ini persoalannya. Sambil jalan ini kita tahu bahwa semuanya ini ternyata hanya rentetan-rentetan keinginan-keinginan yang kita, yang harus kita penuhi. Makanya kita ke gereja, kita ke wihara, kita ke masjid, kita kemana, ini hanya sebetulnya ingin mencapai kebahagiaannya macam gitu. Ingin, cuman gak tahu caranya aja, bingung aja. Ini dicoba gak bisa, ini dicoba gak bisa, ini ternyata gak bisa. Udah-udah, kita pasrah aja. Nah, ini one way. Tuh, just apa, bagaimana, mungkin bagaimanapun ternyata sukar sekali. Sukar sekali untuk bisa kebahagiaan ini sempurna. Ternyata kita tidak bisa apapun ya, misalnya bisa, kalau dipikir misalnya kekuasaan ini memberikan kebahagiaan, misalnya saya kira orang yang paling bahagia di dunia ini misalnya George Bush. Tapi saya kira George Bush ini justru orang yang paling pusing sedunia. Paling pusing sedunia. Kalau dipikir orang yang misalnya ada apa ya, ya orang yang mungkin paling jadi itu punya orang yang saya hampir apa prosit ngomong misalnya pakai contoh nama seseorang yang paling kaya di sini di Indonesia gitu. Kalau kita pikir orang itu siapapun yang paling kaya di Indonesia, pastinya dia jadi orang yang paling happy. Tapi justru kemana-mana harus pakai bodyguard, rumahnya dia satpamnya 20 lebih, apa muka pintunya semuanya anti peluru dan kemana-mana, kemana-mana semua orang manggut-manggut, cuma yang dimanggut-manggutin hanya uangnya kan, bukan orangnya kan. Dan dia meskipun orang kaya itu, dia tahu tambah lama dia harus jadi tambah kaya. Karena kalau tidak tambah kaya, orang-orang ini sekarang kok kelihatan gitu. Kalau misalnya dia kayanya sama, kaya sekali. Tapi ketahuan sekali, kok menurut dia loh, rasanya orang ini kok manggutnya udah gak begitu dalam. Dulunya setiap pagi kok manggutnya kok tertaut dikit-dikit. Wah, saya harus jadi lebih kaya. Jadi orangnya manggutnya dalam lagi. Nah, dia senang. Dia kalau ke kasino terkenal sekali, terkenal sekali. Ke kasino ini perlunya, orang ke kasino ini gak mungkin cari uang, karena biasanya orang kaya-kaya juga yang gak begitu kaya, yang mimpi ingin cari kaya. Itu juga ke kasino gitu, ke perjudian. Tapi kalau orang masuk kasino ini, kasino yang paling laris ini, kasino yang benar-benar bisa memijat ego orang yang masuk di sana. Pintunya dibukain. Masuk, Pak, kok udah lama gak di sini, duduknya di paling depan. Makanya semua, maksudnya apa? Wah, lagi begini kan? Nah, ini udah gak ngitung urusan ini. Jadi sebetulnya bukan hanya ingin menang atau ingin uangnya, tapi nah, ini loh, ini orang misalnya ya, kayak waktu pakai judul ini Pak Hari, kaya, kekayaan ini. Kalau menurut Pak Hari, kekayaan ini artinya apa? Kaya itu apa?
saya, kalau bagi saya pribadi, terpenuhi segala apa yang diinginkan. Jadi kalau saya mau beli pesawat ya kaya, saya ada uangnya.
Oh.
Terpenuhi.
Wah.
Nah, itu kaya.
Wah, itu kaya. Bagus sekali definisinya Pak Ari. Siapa lagi yang kira-kira mau jadi misalnya teman-teman keinginan gitu.
Ya.
Misalnya Pak Ari. Pak Ari punya uang bisa beli pesawat, bisa beli kereta api, bisa beli apa kapal selam apapun. Misalnya pokoknya keinginannya bisa terpenuhi kan ya. Misalnya mau ngadain pesta taman ulang tahun anak Pak Ari yang ketiga gitu misalnya. Tapi karena memang kaya, meskipun anaknya ini umur 3, tamunya 2000 gitu. Kriterianya bagus, cuman untuk lain dari yang lain kita pesta taman gitu. Bisa keinginannya hari itu enggak hujan gitu. Bisa enggak ya kira-kira?
Enggak bisa.
Hah? Lah kalau gitu belum kaya Pak Ari.
Belum kaya.
Belum, kalau di dunia itu siapa coba mau volunteer apa kaya ini apa?
Duniawi.
Duniawi. Maksudnya gimana Pak?
Terdiri dari dua.
Ini mungkin buat kalian yang gak dengar, saya cuma ngulangin aja ya. Jadi kekayaan ini ada dua macam, kekayaan duniawi dan kekayaan batin. Kekayaan batin ini dihubungkan dengan supaya apa? Enggak,
yang duniawi.
Yang duniawi bagaimana Pak tadi?
Supaya dapat rumah.
Oh ini Pak.
Iya Pak Salim, rumah yang mewah.
Rumah
mobil
yang
mewah.
Mobil mewah. Yang tujuannya supaya?
Gengsi aja Pak.
Gengsi. Tapi belum tentu loh Pak. Saya kira rumah mewah itu mungkin lebih enak sedikit daripada rumah gubuk. Mestinya loh, mestinya. Rumah mewah, mobil mewah itu mungkin juga lebih enak daripada mestinya kemana-mana naik ojek gitu. Apa? Jadi mungkin ada gunanya juga, bukan enggak untuk gengsi Pak. Misalnya untuk mengumpulkan, cuman saya kira-kira tahu artinya. Jadi kekayaan di sini dihubungkan tidak hanya dengan dimilikinya sesuatu, tapi juga bisa menambah gengsi. Jadi mungkin kekayaan ini mungkin catchwordnya ya, kunci katanya ini mungkin apa ya, banyak. Memiliki sesuatu yang banyak gitu, entah ini banyak dalam jumlah atau banyak dalam kualitas atau banyak dalam apa. Jadi it's sesuatu yang dimiliki secara banyak ya, kira-kira untuk dicari dasarnya aja sebelum kita ngomong keinginan, terus yang ini gengsi dan apa ada itu. Pokoknya pikirnya kalau kita mempunyai sesuatu yang banyak apa itu mungkin it's okay. Jadi ada kualitas tidak apa-apa. Dan tadi Pak hari ini mengatakan supaya apapun yang kita inginkan kita bisa dapatkan, dan tadi Bapak di sana juga nggak hanya bisa dapatkan tapi juga menambah gengsi. Nah gengsi pun juga harus dikumpulkan ke Pak. Jadi semakin kaya gengsinya semakin tinggi. Jadi kita nggak hanya mengumpulkan kumpulan materi, juga mengumpulkan yang kekayaan batin gimana Pak?
Ya seperti spiritual Pak, jadi ketenangan batin yang...
Nah, ketenangan batin. Apakah bukannya keingin punya duniawi ini supaya batinnya tambah tenang Pak?
Biasanya orang seperti itu Pak, tapi tidak ada yang seperti yang diharapkan.
Nah, biasanya inginnya seperti itu, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kembali lagi ke tadi, sebab sebetulnya definisi kebetulan di Buddha Dharma ini, definisi kebahagiaan ini simple sekali, tidak sulit. Kebahagiaan yaitu ketenangan batin, peace of mind. Itu aja, enggak macam-macam. Jadi kebahagiaan ini enggak ada hubungannya dengan misalnya tadi yang saya katakan di Pangeran Siddhartha di bawah pohon ini jadi pintar, nggak jadi sakti, nggak jadi lalu bisa macam-macam, lalu dengan kesaktian beliau, kepala beliau muncul apa reservoir misalnya sesuatu supaya bisa memancarkan sinar kemana-mana gitu misalnya. Itu bukan begitu. Ini semuanya hanya lambang kemurnian, lambang dicapainya kesempurnaan. Dan yang seperti kalau ceritanya ini seperti kalau kita makan terlalu banyak enting-enting kacang, jerawat muncul gitu misalnya. Jadi ini misalnya kalau di hati ini kesuci ini dalam Buddha Dharma juga sangat-sangat-sangat mudah apa definisinya. Jadi orang suci di Buddha Dharma ini diterangkan bukan yang jenggotnya yang paling panjang atau yang paling begini. Intinya orang suci ini lebih banyak memikirkan yang lain daripada memikirkan dirinya sendiri. Jadi santo-santo yang ada di Buddha Dharma mana itu ciri-ciri khasnya mereka sudah lebih memikirkan yang lain, bahkan sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri, makanya disebut para suci. Jadi sebetulnya kita kalau mau suci, ini juga bisa, nggak usah di gua, nggak usah di mana, misalnya di rumah pun, selama kita lebih memikirkan yang lain, pemikiran kita jadi lebih suci. Tapi tujuannya bukan suci, kita malam ini mau apa berbincang-bincang mengenai kekayaan, gitu. Mengenai kekayaan. Nggak cuman percuma ngomong kekayaan kalau kita belum more or less apa setuju gitu. Jadi idealnya orang kaya itu bagaimana gitu, seberapa, ya udah ukuran Indonesia lah. Kalau ukuran dunia mungkin repot kan, ya kalau Indonesia repot dah. Ukuran Jakarta orang kaya ini bagaimana sih kalau di Jakarta ini? Hah? Rumah
Pondok Indah
ya, sekarang rumah Pondok Indah jadi orang kaya di Jakarta. Sekarang ukuran Pondok Indah aja dah. Kalau orang di Pondok Indah ini ukuran kayanya bagaimana? Tetangganya kaya semua kan? Di Pondok Indah semua kan? Padahal di Pondok Indahnya ada warung juga, ada apa? Tinggalnya di mana di Pondok Indah nggak taunya? Mungkin cuma di gardu satpam misalnya, tapi kan keren kan di Pondok Indah, satpam pun satpam Pondok Indah loh, nggak kira-kira, tapi saya kira peluit pun juga nggak kalah loh, misalnya, saya kira peluit, oh, misalnya apa standar peluit atau standar Pondok Indah kaya ini bagaimana kira-kira, nah, apa yang dibuat ukuran, misalnya kalau di Pondok Indah itu minimum mobil harus punya berapa, hah? Mobil tiga katanya kalau di Pondok Indah. Oke, kita punya rumah di Pondok Indah, punya mobil tiga. Apalagi ya yang harus punya? Pembantu lima. Tapi kalau pulang semua juga percuma. Malah pusing. Jadi pembantu mungkin ada yang bermacam-macam agama, jadi giliran pulang aja. Katanya tergantung aset. Nah ini yang saya tanyakan. Hah? Oh jadi jumlah dijual totalnya berapa? Wah tapi kalau orang Pondok Indah sudah mulai jual itu mungkin udah kepepet ya. Oh dia keluar dari Pondok Indah lah kemana kalau udah jadi orang kaya? Oh total. Oh jadi sebetulnya kalau kita di Pondok Indah kalau mau pengen kaya, sambil duduk, sambil ngomong-ngomong dengan istri, sambil minum kopi, jumlah aset. Tapi yuk belum tentu loh Pak, misalnya harga rumahnya mau dimasukkan berapa gitu kan? Pasaran. Tapi kan bisa ditawar juga kan Pak, misalnya. Gitu. Dan bisa naik turun. Nah, oke. Jadi jumlah aset ini sama dengan kayak apa? Cuma itu aja.
Mungkin dia
bisa
tambah
sedikit,
Pak.
Iya, banyak boleh. Biar kaya sekali.
Kaya itu dengan puas apa yang dia peroleh.
Puas dengan yang diperoleh. Ini bagus. Jadi, kalau tinggal di Pondok Indah, nggak puas, masih belum kaya. Nggak kaya.
tapi kaya tadi udah, pokoknya Pondok Indah udah kaya dulu kan Pak. Mengenai puas nggak puas itu orang Pondok Indah kaya tapi nggak puas gitu kan ceritanya. Tapi tetap kaya di Pondok Indah. Iya. Terus katanya deposito 1T. 1T itu apa?
Oh, triliun.
Rupiah. Iya. 1 triliun rupiah. Tapi kalau saya jadi orang
Pondok Indah punya deposito
1T
dan depositonya
ini udah
bertahun
di sini. Ya. Saya bisa jadi bingung,
jadi gila.
Itu dulu kalau dihitung dolar berapa? Dihitung dolar sekarang berapa?
Mungkin sudah enggak ada 1 T.
Ya,
jadi ini sudah enggak ada sama.
Nggak apa-apa sih kalau ini bisa. Nggak, maksud saya begini,
deposito ada, rumah ada, pembantu dibayangkan
dari berbagai suku, dari berbagai daerah. Jadi kalau ada waktu-waktu tertentu tidak semua pulang. Tapi pikir-pikir repot juga loh, pembantu lima itu nanti mestinya ada yang pulang sewaktu-waktu karena nggak gitu. Jadi ini juga suatu tambahan misalnya untuk kekayaan, tapi ini kan cuma harta benda Pak ya, tambah juga kepuasan gitu. Terus apa lagi gitu kira-kira yang perlu? Hah?
Istrinya lima.
Istri lima? Orang nekat itu. Pasti belum beristri. Kalau sudah beristri nanti cepat tahu satu aja pusingnya luar biasa kadang-kadang. No. Beristri itu bagus sekali enak. Tapi kalau lima ya mungkin malah tambah pusing lu kali-kali. Bukannya ngiri, bukan. Enggak, ngomong aja. Apa? Jadi mungkin ukurannya kalau orang Pondok Indah yang istrinya lima ini yang bahagia, yang senang mungkin hanya suaminya. Jadi istri yang tinggalnya di Pondok Indah harus ngurus pembantu lima, harus ngurus segala macam juga belum tentu bahagia, belum tentu. Tapi kaya, urusannya kan kaya ini. Tapi apakah sebetulnya yang kaya ini hidupnya lebih enak? Sure. Dari beberapa segi mungkin lebih enak. Sama sekali tidak ada persoalan dalam hal itu, dan sudah jelas karena apa-apa lebih mudah dan begitu itu dengan sendirinya. Tapi mengenai tadi yang ingin dicapai, ketenangan batin, atau Bapak tadi mengatakan harus kepuasan. Nah ini puas ini juga repot definisinya. Puas ini bagaimana definisinya? Tadi mungkin gimana Pak? Pak Yusuf, puasnya ini seperti apa nih? Ditanya balik dulu nih.
Oh, enggak, sesuai dengan kebutuhan Pak.
Sesuai.
Jadi kalau seperti pakai kepuasan itu biasanya sesuai dengan kebutuhan.
Kepuasan sesuai dengan kebutuhan. Ya,
jadi macam kalau tadi saya bilang mau beli pesawat sudah ada.
Sesuai kebutuhan. Itu puas ya. Pokoknya butuhnya apa terus sudah tersedia bisa. Tapi justru ini Pak Yusuf namanya ya Pak.
Iya.
Ini justru definisi puas ini kadang-kadang karena merasa ketidakpuasan ini karena merasa kebutuhannya tidak dicukupin. Ya, jadi puas ini memang benar definisinya kalau kebutuhannya cukup. Yang repot ini
mendefinisikan
butuh ini. Butuh. Misalnya butuh nggak dikenal sebagai orang yang kaya gitu.
Atau dibedakan antara kebutuhan sama keinginan.
Nah, wah ini bagus sekali.
Bagus kan? Harus dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi pokoknya
kaya ini kalau kita puas karena apa kebutuhannya sudah dipenuhi. Kebutuhan ini kita mungkin bisa golong-golongkan misalnya menjadi apa lima taraf. Misalnya pertamanya hanya kebutuhan yang namanya apa fisiologis, kebutuhan badan. Misalnya butuh makan, butuh rumah, butuh pemikiran apa perlindungan biar nggak kepanasan. Jadi kebutuhan pertama dasarnya ini hanya kebutuhan secara
basic physiological need, apa itu kebutuhan pertama. Kemudian kebutuhan kedua ini yang agak sukar ini kebutuhan tadi yang Pak Yusuf mungkin yang dikatakan ini kebutuhan badan aja ya, cuman biasanya kebutuhan ini meningkat kalau badannya sudah oke. Kedua ini dikatakan kebutuhannya kebutuhan security, ingin bukan hanya aman tapi misalnya ya tidak takut masa depan, ya asuransi, tapi bukan begitu, bukan hanya urusan uang misalnya apa security ini misalnya. Kenapa kok kadang-kadang kita merasa kesepian? Karena tidak merasa terlalu banyak teman. Kita ini istilahnya berbondong-bondong kesana kesini itu hanya ingin menipu diri sendiri kadang-kadang, supaya kita merasa secure gitu. Kita punya grup, kita punya lingkungan. Maka dipikir binatang pun juga berbondong-bondong itu tujuannya supaya punya security gitu. Ini juga kebutuhan security. Kebutuhan yang ketiga biasanya diperkirakan ini kebutuhan untuk kepingin sekali kita ini apa belonging, apa menjadi suatu anggota dari suatu sesuatu, misalnya keluarga kita ini, itu keluarga ini kita selalu ingin menjadi anggota keluarga yang baik. Atau misalnya di grup teman-teman, makanya kalau dilihat anak kecil ini lucu sekali, itu sebetulnya seperti kita kalau udah gede, cuma kita lupa aja. Anak kecil ini benar-benar susah, benar-benar sakit hati kalau dikeluarkan dari grupnya. Kalau teman mainnya itu sekitar ini orang 6 gitu ya, nanti yang ini lalu kebetulan grup ini gak seneng sama itu, udah gak usah main sama itu, terus ini ditinggal main yang lain, wah patah hati, sakit hati. Ini sama dengan kita, kita ingin sekali jadi grup wihara. Ya kalau klub Satya Dharma lain kan rupanya. Tapi ingin bilang itu tennis club atau the church atau the mosque apa itu. Makanya selalu kita bilang saya ini itu. Misalnya grup jadi belong, misalnya saya orang Indonesia gitu. Apa? Jadi orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia, kebetulan saya kemarin waktu di retreat cerita waktu kecil ini kebanyakan kalian belum lahir kali ya. Kita dulu Pak mungkin masih ingat dikit waktu kita jago-jagonya main badminton gitu. Itu kalau dulu zaman saya itu pahlawannya Tan Yu Hock, Barry Sonneville itu. Kalau mereka menang, yang menang bukan mereka sendiri, tapi bangsa Indonesia. Wah, dari kampung semua orang main badminton semua. Jadi kita merasa ikut menang. Kita ingin belonging, kita ingin jadi grup, jadi itu juga puasnya itu ikut begitu, diterima di kalangan, istilahnya, diterima di kalangan tertentu. Ini suatu siap. Kemudian kepuasan yang berikut ini yang disebut esteem. Esteem ini bukannya hanya gengsi pak, tapi disegani, dihormati. Nah, ini banyak sekali orang kalau yang sudah pokoknya kebutuhannya dicukupin, kebutuhan rumah, makan, rumah, mungkin untuk nyediain anak-anak, pokoknya kebiasaannya biasa-biasa udah terpenuhi semua. Kemudian mereka ingin mendapatkan security, artinya safe. Nah, ini security ini luar biasa, terutama misalnya kita jangan mengabaikan yang kedua ini. Saya dulu, saya lahir di Semarang ya, Pak Ari mengatakan, saya ke Australia tahun 70, jadi 35 tahun sudah. Saya berkesempatan lihat saudara-saudara dan teman-teman di Indonesia. Di Indonesia ini, kebutuhan kedua ini ternyata sukar sekali dipenuhi untuk merasakan aman. Bukan aman hanya bahasa. Jadi kadang-kadang dilihat ya, mungkin itu tidak tergantung dari suku apa atau suku apa, bukan begitu. Tapi kebetulan misalnya, kita ambil contoh misalnya kita membicarakan suku Tionghoa gitu misalnya, suku Cina gitu, itu biasanya mereka itu kalau kerja banting tulang luar biasa begini tanpa sadar, itu karena mereka ketakutan masa depan. Karena masa depannya ini belum jelas. Kalau di Australia, anak yang sekolah yang bayar pemerintah, nggak kerja yang memberi uang pemerintah, sakit yang masuk di rumah sakit atau ke dokter yang bayar pemerintah, kalau tua di pensiun yang bayar pemerintah. Jadi kita sudah, mereka ini udah paling nggak begitu khawatir mengenai masa depannya, udah nggak mulai khawatir. Jadi mereka lebih secure dibandingkan dengan orang-orang di Indonesia. Kadang-kadang kalau saya berkesempatan berbincang-bincang dengan mereka, mereka kaget juga kalau kita gitu. Lalu mereka mikir, oh ya benar juga loh. Kalau kita saya tanya gitu, kerja terus ini untuk apa? Jawabannya biasanya untuk anak-anak. Ini pertama-tama juga agak melecehkan anak-anak. Anggapannya anak-anaknya ini nggak bisa cari duit semua. Padahal kalau jujur, tidak hanya itu. Sebetulnya di benak mereka ini ada banyak insecurity, merasa tidak nyaman, tidak aman di depan. Jadi kedua pun ini sukar sekali. Apalagi yang ketiga, sense of belonging. Makanya biasanya orang kaya-kaya ini yang dari Pondok Indah Badut selalu ikut klub. Kamu fitnessnya di mana? Dance clubnya di mana? Apa-apa. Kalau ikut klub bayar mahal pun mau. Termasuk makannya pun tidak hanya cari yang enak, tapi cari yang mahal. Ini kita jadi korban karena kebutuhannya. Sekarang kebutuhannya sudah lain. Kebutuhannya sudah lain. Apa? Ini this menjadi kebutuhan self-esteem ini. Apa? Nah, kebutuhan jadi yang dulu security, kemudian sense of belonging gitu. Ingin jadi diterima di kalangannya. Sebab biasanya kalangan ini kalau makan di sana gitu. Kalau kalangan ini pakaiannya begini, nah, pakaian ini enggak begitu. Nah, ini juga misalnya bukan kritik ibu-ibu ya, tapi misalnya mengapa kok apa toko tas yang jual tas imitasi di Mangga Dua itu selalu laris. Saya ikut beli tas begitu itu senyum saya. Mereka itu kadang-kadang apa pronounce itu apa ya, mengucapkan mereknya aja salah-salah, tapi rasanya udah tahu bener. Oh, bukan itu, bukan yang terakhir kan. Ini yang Bottega, kata yang mintanya yang Bottega atau yang Louis Vuitton, itu biasanya bacanya yang Louis Vuitton. ini saya kadang-kadang senyum aja, seneng aja, bukan bener-bener nggak ada faktor menghina atau enggak. Mereka tahu aja enggak, tapi intinya semua orang pakai itu, saya pakai itu. Ingin ikut diterima ini, apa sense of belonging. Kalau enggak ngetrend. Jadi kita udah begitu kan. Nah, yang keempat ini lebih sukar lagi, namanya esteem. Esteem ini disegani tadi. Ya, ini juga lebih halus. Dan ini juga makanya lucu. Kalau dipikir ini saya ngomongin saudara saya sendiri, rupanya saya ngomongin yang jelek-jeleknya orang terus hari. Enggak loh, enggak begitu loh. Maksudnya enggak begitu. Ini misalnya esteem ini ya, biar kalau jalan bisa agak begini loh. Jadi jalan enggak cuma mundur terus, tapi ada begini ya. Jadi kadang-kadang kamu lirik kanan kiri, ini ada yang perhatikan atau enggak gitu kan. Esteem ini apa ya bahasa Indonesia?
Itu bukan apa disegani.
Misalnya begini Pak, saya ini saudara saya sendiri, dia kaya apa materi punya, dia punya rumah di Pondok Indah dua malah, cuma punya rumah di Australia juga. Tapi dia, nah ini begini, karaoke ini kebetulan apa? Saya agak tahu riwayatnya mulai, karena itu mulainya kurang lebih 20 tahunan yang lalu di Jepang. Kara ini artinya kosong. Oke ini singkatan dari orkestra.
Jadi karaoke ini sebetulnya background music apa yang kita bisa nyanyi. Kita semua tahu kan mengenai karaoke. Tujuannya karaoke ini untuk melampiaskan kejengkelan hati atau gimana, atau biar nggak malu-malu pintu ditutup kita nyanyi kita jadi Elvis Presley gitu misalnya, ngomong pokoknya nyanyi biar nggak ada orang yang tahu. Jadi tujuannya sebetulnya terapeutik supaya nggak stres. Populernya itu dulu mulainya di Jepang begitu, jadi di taksi pun dipasangin begitu supaya daripada tunggu di taksi mereka bisa nyanyi di belakang. Tujuannya supaya ngurangin stres, menikmati gitu di karaoke. Nah, evolusinya kan macam-macam. Karaoke ini konotasinya di Indonesia pun macam-macam. Tapi salah satunya ternyata di yang namanya orang kaya-kaya ini, karaoke juga gede-gedean kan. Di rumah harus punya karaoke terbaru gitu. Yang enggak cuma 8 channel. Itu harus misalnya 15 channel atau gimana. Itu 15 channel saya sampai bingung. Rumahnya enggak gitu gede itu, lalu speaker-speakernya mungkin dipasang di kamar pembantu, di mana, dimana semuanya ada semua. Jadi itu kasihan pembantunya loh. Itu kalau nyanyinya fals, pembantunya itu kayak dukun seramati di belakang. Lagu bahannya gimana? Nah, ini saudara saya ini yang tujuannya karaoke itu di rumah, relax pakai celana pendek yang agak loose, ya, pakai T-shirt atau T-shirt yang udah agak lama, sambil duduk, ada pisang goreng, ada apa. Nah, nyanyi fals boleh, nggak fals boleh, mau berdiri boleh, tiduran boleh, relax gitu. Dan apa, sambil melampiaskan kejengkelan sehari-hari, intinya like, saudara saya ini malah kalau karaoke stres ya, kalau janjian karaoke sama teman-temannya, sama keluarganya, dia les dulu. Rupa-rupanya di Jakarta ini banyak kursus karaoke. Supaya kalau kamu di sana, lagu-lagunya kan lagu-lagu khusus. Jadi mereka kalau ke tempat karaoke, kebetulan gak ada lagunya itu, panik mereka. Mereka panik karena gak tahu penyanyinya, lagunya bagaimana, tuonya bagaimana, harus getarnya ini di sini gak apa. Mereka gak apa. Jadi saudara saya ini kalau ke karaoke, dak-duk-duk-duk-duk-duk aja. Makanya lagunya ya itu-itu aja gitu. Jadi kalau kamu ke karaoke sama dia, pasti nyanyinya My Way. Sebab pasti di mana-mana ada. Ya, apa, ini, apa, benar-benar luar biasa saya pikir. Ini, wah, ini payah yang harusnya untuk supaya relax, apa, kurangin stres. Jadi karaoke, tambah stres ini. Ini hanya untuk sting, supaya disegani. Nggak cuma kaya. Terus juga, nggak cuma penampakan. Tampakan itu, terakhir saya ketemu dia, rambutnya lucu sekali. Rambutnya sekarang pendek dan jabrik gitu. Padahal, ya kalau dihitung-hitung, kalau saya boleh dianggap saya tua, dia juga tua gitu. Dia lebih tua dari saya. Tapi dia selalu merasa penampilan ini supaya disegani Pak Ari. Disegani. Ini apa? Ini bukannya saya membetawakan mentawan dia, enggak. Saya kalau saya selalu meledek dia dikit-dikit gitu. Tapi dia orangnya udah, kamu enggak ngerasain sih di Jakarta ini itu berat loh. Nah, gitu. Harus jaim terus. Ini harus ini jaim. Ini memang ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi keempat esteem ini sukar sekali. Yang kelima yang bahasa Inggrisnya ini namanya self-actualization atau penemuan jati diri semacam itu. Nah, ini lebih sukar lagi. Kalau kita tidak berkesempatan memikirkan benar, sebenarnya apa sih tujuan hidup ini? Sebenarnya apa sih tujuan ini? Nah, misalnya penemuan jati diri ini, self-actualization ini sebenarnya ya definisi saya sendiri. Oh, ini by the way, yang lima ini saya tidak mengutip Lord Buddha, saya mengutip Maslow theory. Yang terakhir ini di Abhidhamma diterangkan macam begini nih, dalam bentuk klesha-klesha yang mempengaruhi masing-masing tahap. Semakin lama semakin halus, semakin lama semakin satu. Jadi di Buddha Dhamma 2500 tahun yang lalu the best psychology lesson. Karena waktu itu Lord Buddha mengajar psikologi, jadi buat para adik-adik yang belajar psikologi, ini kalau sempat harus mengunjungi psikologi yang diajar oleh Lord Buddha. Karena textbooknya dari dulu tetap sama dan nggak direvisi, nggak diganti, karena textbooknya menggunakan pikiran kita sendiri. Jadi kita tahu persis apa yang namanya self-actualization, kita tahu persis namanya security and so on. But my point itu menunjukkan bahwa yang dikatakan Pak Yusuf itu tidak sesederhana itu, kebutuhan pun juga banyak. Nah, ini makanya dikatakan bagaimana ya? Kalau begitu katanya hanya kalau sampai self-actualization. Ini, oh begini, tadi saya jadi definisinya ya. Definisi self-actualization ini, kalau kalian benar-benar sudah bisa very, very comfortable with yourself, merasa sangat nyaman dengan diri kita sendiri. Misalnya, kalau tinggi saya cuma 1 meter 43 cm, enggak deh, 1 meter 43,2 cm, agak tinggian dikit, itu oke. Kalau berat saya ini 67 atau 76, it's okay. Kalau umur saya ini 50 atau 70 atau 25, it's okay. Kalau saya punyanya mobil cuma 12, it's okay. Kalau pak artinya nggak soal apa-apa, bukan jadi cuek, tapi benar-benar in control. Ini nanti kita akan kembali ke sini nanti untuk summary-nya kita lihat di Buddha Dharma ini definisinya apa untuk mencapai ke sini ini. Ya, namanya self-realization. So it's interesting. Tapi yang penting saya ingin dapat rasa gini ya. Kata kaya yang selalu didengung-dengungkan terus, saya kecil saja kecil dengar gitu. Orang kaya ini lebih enak daripada orang miskin. Kamu harus bisa jadi kaya, kamu harus sukses, kamu harus begini. Nah, ini luar biasa sekali kan. Saya pikir dulu, saya ini dulu dibesarkan justru di Semarang ini, di jalan di mana saya dibesarkan ini interesting sekali. Satu jalan tapi yang di utara ini orang kaya-kaya semua. Yang selatan, satu jalan Pak. Ini rumahnya cuma lebarnya 4,5 meter dan nggak ada jendelanya. Rentetan, saya di tengah kota itu. Tapi saya malah senang di situ karena teman-temannya Bandung-Bandung semua kan, alive. Yang di depan, wah rumahnya gede-gede semua, pagar besi masuk ya di belakang satu jalan. Yang di depan begitu. Jadi saya dulu kecil malah sama sekali nggak ketarik untuk jadi kaya. Kalau memang hidupnya begitu waktu kecil, mesti ibu saya bilang, jangan ngomong gitu. Saya mesti, ngapain kaya macam gitu. Saya pikir, kaya ini kalau sore, siang, nggak boleh keluar rumah, main-main sama anak. Semua harus les piano, les apa. Kita kan nggak barisan dari rumah-rumah yang di deretan suatan. Ini udah paling badung-badung. Dan we have fun. Tapi juga sekolahnya belum tentu lebih bodoh. Bahkan kita ke sekolah yang sama-sama, nggak usah les, angkanya kalau saya dulu nggak kalah sama mereka, cuma nggak kalah. Sebentar, ganti tape. Pokoknya bapaknya ini sudah mudranya teaching mudra, artinya mau ganti tip. Nanti kalau bapak ini sudah apa yang mudra, terusin. Nanti kalau sudah bumi spasa mudra, artinya shut up and finish. Nah, oke. Udah oke, Pak ya? Belum. Ini apa yang mudra tapi masih begini. Jadi artinya belum. Nanti sebentar. Nah, pokoknya senyum dulu dong. Sama dong. Oh, gini, nggak tahu ya. Oke, sekarang oke. Nah, dulu ini saya hasilnya lumayan terus dibanding orang-orang yang di, karena mereka kan les kan, mereka kan kalau kerjaan rumah selalu bikin, selalu apa, tapi kan mereka nggak pernah tuh paku hantam di jalan segala macam itu. Jadi mereka itu sama kita-kita yang kasar-kasar sebagai suasana nggak takut gitu. Jadi saya juga nggak pernah bikin PR, nggak pernah bikin apa. Saya kalau datang pagi malah kadang-kadang tanya mereka, mereka mesti minjemin kerjaan rumah mereka gitu. Jadi saya tinggal copy aja gitu. Jadi hasilnya juga kira-kira lah sama gitu. Kalau ulangan nah, ulangan juga kalau nyontek kita lebih jagoan daripada mereka. Wapahan ini pengaruh jelek banget kan. Tapi untuk no, jadi dari kecil ya sampai misalnya di sini ini bagus sekali bahan dari yang muda sampai yang sudah lanjut usianya, yang menengah, yang apa dari banyak putri-putri, putra-putra dari wanita dari pria, dan kelihatannya mungkin juga banyak yang dari Pondok Indah, ada yang dari mana, itu semuanya kelihatannya perwakilannya lengkap di sini teman. Jadi mungkin kita setuju kalau tujuan hidup ini sebetulnya hanya ingin bahagia, baik. Tapi caranya nggak tahu. Saya minta apa tunjuk tangan misalnya yang tidak setuju bahwa tujuan hidup itu hanya ingin bahagia siapa? Wah, semua diam berarti kita yang setuju bahwa tujuan hidup ini bahagia siapa? Good. Oke. Okay. Kita nah ini lebih mudah sekarang. Kita ingin buktikan jadi tiga isunya malam ini ya, temanya tiga, kekayaan, Buddha Dharma, dan kebahagiaan. Coba kita bisa fix, kita bisa lengkap nggak apa tiga begini. Saya akan bikin sesuatu apa pernyataan yang mungkin agak provokatif dari ini. Saya ambil ajaran sekarang dari Bodhisattva ajaran. Hanya karena ini apa convenient aja, jadi bukannya ini lebih baik atau lebih jelek. Saya selalu tekankan misalnya di refresh dan sebagainya, jangan terperangkap oleh bungkusan-bungkusan dari Bapak ini. Setuju sekali. Hanya label-label. Nah, sekarang kita dari Bodhisattva ini, setelah kita tahu bahwa tujuannya hidup ini bahagia. Oh, by the way, jadi untuk mempertegas persetujuan kita, kita ini artinya tidak bodoh. Artinya kita ini semua pandai di sini. Sebab akhirnya kalau kalian mencapai potensi utama kalian, kalau kalian mencapai potensi tertinggi kalian sebagai makhluk hidup ini, ya, kalau kalian berhasil mencapai optimum yang paling tinggi yang kalian dapatkan, itu adalah kebahagiaan sempurna. Jadi tujuan untuk jadi Buddha ini sama dengan tujuan kita. Enggak bisa. Jadi jangan pikir Lord Buddha ini nanti harus jadi sakti, harus jadi begini. No, tujuannya sama. Bahkan untuk membuktikan itu, beliau salah satu gelar beliau ini Sukata. Sukata ini Sukam kata, yang benar-benar happy bahasa sehari-harinya. Sukata ini dikatakan karena memang beliau ini justru yang mencapai bliss, suka. Kadang-kadang dijelaskan maha suka atau parama suka. Katanya apapun artinya happy. Ketenangan batinnya luar biasa. Batin sudah tidak teraduk-aduk oleh pengaduk. Pengaduk batin ini namanya teraduk, pengaduk ini diaduk. Bahasa Sanskerta namanya klesha. Jadi pengaduk ini namanya klesha. Ini sebutan di agama Buddha diajarkan. Dan kehidupan beliau bebas dari kecenderungan-kecenderungan, kesalahpikiran semua artinya. kita ini setiap kali kita berbuat apa-apa di sini ini biasanya menimbulkan tilasan, menimbulkan kesukaan. Misalnya kalau kita makan di restoran Garuda, kebetulan pepes daun singkongnya enak gitu misalnya, kalian seneng itu kan, lain kali kok mungkin cari itu lagi. Jadi itu, atau kalau kita diajar 2 tambah 2 sama dengan 4, kita tahu 2 sama dengan 4, lain kali kalau ketemu 2 tambah 2 sama dengan 4 lagi. Itu tilasan. Makanya kita disekolahkan itu supaya kita belajar, lalu kita hafalkan atau kita baca atau kita serap, terus kita endapkan ini, lalu membentuk kita sendiri. Misalnya dulu kita nggak ada yang bisa membaca, right? Membaca itu kita belajar A, B, C gitu. Sekarang kita bisa belajar, ini tilasan-tilasan begini. Nah, proses membaca, mendapatkan, misalnya belajar berhitung, misalnya 30 dibagi 100 sama dengan 30%. Ya, pengetahuan itu. Belajarnya, pada waktu belajar, meninggalkan tilasan di pikiran kita. Pikiran ini nanti pada suatu hari kita jalan-jalan di suku ada tulisannya 30%. Artinya ini lagi sale, ini lebih murah 30%, potongannya 30% lebih murah. Nah, jadi ada gunanya. Nah, belajarnya, pengetahuannya 30% ini terus memungkinkan kita untuk belanja di suku, akhirnya beli barang yang 30 dipotong 30% ini. Proses ini namanya, hanya untuk gampangnya, di Buddha Dharma namanya karma. Simple aja. Jadi karma ini gak macam-macam. Karma ini apa yang kita pikir, kita katakan, kita perbuat, meninggalkan tilasan yang nanti menentukan kita, mempengaruhi kita, hidup-hidup kita yang akan datang. Itu cara lihat kita ini dipengaruhi oleh apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu. Intinya itu aja. Tanpa, ya memang kalau mau dipelajarin bisa sampai tahunan, sampai bulanan. Intinya itu aja. Jadi yang hati-hati, yang hati-hati. Jadi karma di sini ini tidak berarti hanya, oh itu karmamu hanya karma jelek, atau ini memang sudah. Biasanya kalau jelek ini karma, kalau sesuatu yang baik ini hoki. Ini dua-dua sebetulnya sama, dan enggak cuma itu. Dikatakan kita napas ini loh, karma. Karena kalau kita kebetulan gak dilahirkan dalam tanda petik, oh di Buddha Dharma sama sekali gak ada kebetulan. Karena semuanya ini selalu pasti dikatakan adanya ini ada, ini terbentuk, itu terbentuk. Jadi ini ajaran yang paling pendasar dan paling penting di Buddha Dharma, yaitu apa, semua itu berhubungan satu sama Pratitya Samutpada namanya. Tapi intinya sederhana sekali. Kalau ada ini ada. Kalau nggak ada ini nggak ada. Artinya segala sesuatu itu mesti terbentuk dan mesti ada sebabnya. Jadi nggak ada kok yang namanya kebetulan. Kalau diurut ini mestinya ada sesuatunya. Nggak ada yang dibilang hoki. Mesti ada urutannya. Nggak ada yang dibilang sial. Mesti ada sebab-sebabnya. Dan diurut itu, cuma kadang-kadang kita nggak ngerti aja, sebabnya nggak kelihatan. Anyway, karena kita nggak akan ngomongin karma. Nah, ini tilasan-tilasan yang kita sebut karma ini membentuk hidup kita dan pengalaman-pengalaman kita, tidak hanya di hidup ini, tapi juga di kehidupan kita yang akan datang. Dan kehidupan kita yang akan datang. Jadi, dicapainya Buddha terbuka, orang yang tahu pengetahuan, itu artinya tahu persis, ternyata untuk mencapai begini, kamu harus menghilangkan kecenderungan-kecenderunganmu, kebiasaan-kebiasaanmu, sifat-sifatmu yang menyebabkan teraduknya pikiran-pikiran ini, klesa. Dan kalau bisa, hilangkan tilasan-tilasanmu ini loh, yang dari dulu-dulu, yang menyebabkan kamu tidak happy, tapi gantilah semua tilasan-tilasan ini sesuatu yang nantinya menjadi pengalaman yang membawa ketenangan hati. Jadi sistemnya, intinya, seperti Bapak tadi, ini nanti kalau rekamannya, tergantung yang direkam. Kalau yang direkam ini misalnya komedi, nanti kalau dipasangkan di layar yang ada ya yang lucu-lucu. Kalau kamu yang direkam ini rekaman yang susah-susah, yang dilihat mesti film susah yang nyebabkan kamu nangis. simple saja. Kita hidup mau apa? Kalau kita mau nonton hidup kita sebagai komedi, ya pasarnya yang lucu-lucu dong. Kalau kita mau hidup nggak mau terduga apa teratuk-atuk ininya, lah hidup ini jangan melakukan hal yang mengatuk-atuk ketenangan batin. Simple aja sebetulnya. Soalnya kan kita nggak tahu yang mana, ya. Makanya kita belajar, belajar agama, ya belajar apa-apa, dan salah satu belajar itu, misalnya ikutan Buddha Dhamma. Bahkan sekarang di kalangan modern didefinisikan Buddhism itu apa? Ditanyakan kehidupan, apa definisi Buddhism? Ini interesting sekali Pak Ari. Didefinisikan Buddhism itu adalah respons dari makhluk yang telah mencapai kesempurnaan kepada makhluk yang lagi mencari kesempurnaan. Nah, kalau begitu Buddhism nggak usah apa harus ada Buddha misalnya. Misalnya kalau kita lagi belajar mencari kesempurnaan, apapun yang kita anggap sebagai kesempurnaan, apapun. Nah, makanya sebetulnya sangat apa Buddha Dharma, kalau kita pelajari semakin dalam itu sebetulnya semakin sederhana. Tapi kelihatan bahwa justru semakin sederhana semakin sukar dijalankannya. Jadi simple itu tidak berarti mudah. Ini Buddha Dharma ini simpelnya luar biasa. Acaranya simpelnya luar biasa. Saya tertarik. Saya dulu dibesarkan orang Katolik, terus menerus di agama Katolik, sampai akhirnya terus karena banyak pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, saya ikut Buddha Dharma. Tapi intinya yang benar-benar bikin saya KO hari ini, betapa sederhana dan masuk akal sekali, dan semuanya memang dijelaskan secara mendetail. Nah, kalau begitu, kalau memang tujuan, jadi tujuan kita ini dengan tujuan, kalau kita benar-benar menjadi bahagia, sebetulnya bisa dikatakan buat pengikut-pengikut ajar mereka, kita ini ingin menjadi Buddha. Menjadi Buddha. Makanya saya kadang-kadang ngomong, Pak, jangan cuma jadi Buddhis. Jangan jadi Buddhis, selalu berusaha menjadi Buddha. Ini bukan ngomong apa bercanda atau bagaimana. Sebab kalau kita cuma jadi Buddhis, terus pikirnya hanya ingin sense of belonging tadi, grup yang ketiga, ingin diterima kalangan, terus kita kemana-mana, tongkat saya Buddhis, KTP-nya Buddhis, pakai gelangnya gelang Buddhis, kalungnya kalung Buddhis, kepalanya sambungnya sambung Buddhis, nggak ada ya yang mandiri, orang begitu terus jalan begini dan sama sekali nggak jalan hidupnya, itu malah kalian itu sebetulnya tidak qualify sebagai Buddhis. Lo Buddha mengatakan nggak ada kalian ini menjadi anggota organisasi yang akan menyebabkan kalian menjadi Buddha. Nggak, kalian jadi anggota Satyana Dharma ini hanya untuk belajar dengan kebaikan hati Pak Hans dan rekan-rekan Pak Hans, mengadakan begini supaya kita ini bisa belajar jadi orang lebih baik, kebetulan menjalani menurut ajaran-ajaran yang seorang makhluk yang dulunya seperti kita ini, yang akhirnya setelah berhasil mengetahui kaya ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, akhirnya jadi puas sekali, akhirnya jadi kaya sekali, akhirnya jadi happy sekali, namanya sukata Maha Buddha ini. Jadi kita sekarang kembali, jadi tujuannya jelas ya, kita mau happy. Nah ini mungkin mengagetkan. Kemarin di retreat, ini Bu Guru ada di sini juga, Bapak kemarin ngomong-ngomong, saya tanya syarat utama, atau bukan syarat ya, kualifikasi. Satu tanda kalau kita sudah mengikuti ajaran agama Buddha, ini disebut kalau kita sudah memiliki renunciation. Renunciation ini apa Pak Ari? Bahasa Indonesia. Saya sambil minum ya? Boleh ya?
Boleh, boleh.
Saya minum ya.
Apa renunciation? Bahasanya apa? Kalau Indonesia saya nggak tahu deh. Renunciation. Hah?
penolakan. Penolakan. Renunciation ini penolakan misalnya. Kata renunciation ini memang terjemahnya penolakan, Pak ya. Ya. Cuman kalau di dalam agama Buddha artinya masih begitu kan? Apa memang masih begitu, Pak? Kemarin saya diminta apa, kebetulan rekan-rekan ada yang apa lulusan dari agama Buddhis. Loh, bukan salah kalian, bukan. Terjemahnya ini meninggalkan apa? Kehidupan duniawi. Meninggalkan keduniawian. Saya protes, Pak. Saya protes bahwa jadi untuk jadi Buddhis harus menolak atau harus jadi apa? Meninggalkan keduniawian, ini enggak masuk akal. Yang ditolak apa? Misalnya yang ditolak apa? Yang ditolak ternyata mungkin dimasukkan ke kehidupan duniawian. Lah kita suruh hidup di mana kalau enggak di dunia? Habis belajar agama Buddha suruh ngungsi kemana? Di Pondok Indah itu kan masih duniawi kan? Wiharanya mungkin lebih gede, lebih enak mungkin ya, tapi masih duniawi. No, sebaliknya. Loh, Buddha ini ngajar kita ini ajaran hidup. Makanya saya bilang enggak ada teori kebuddhaan. Yang diajarkan beliau enggak ada teorinya sama sekali. Setiap kata yang diajarkan oleh Buddha itu adalah cara hidup kamu, pedoman hidup kamu berdasarkan penilaian beliau yang cocok dengan cara taraf pikir kita masing-masing. Untuk yang umur 5, misalnya kemarin saya terangkan, misalnya kalau kita ada anak umur 5 ya, kalau mau nyebrang jalan bagaimana? Kita kalau besarkan anak umur 5, kita mesti aturannya tidak boleh nyebrang jalan, titik. Dilarang nyebrang jalan, katanya dilarang kan? Dilarang ini, dilarang itu, dilarang karena nggak bisa mikir sendiri kan? Nah makanya Allah kita juga untuk kita yang spiritual, kita mesti kelas umur 5, isinya dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, titik. Karena gampang. Anak umur 5 kamu ngomongin, kalau kamu nyebrang, lihat kiri, terus belum cepat, belum tentu kiri, nggak ada mobil, jalan gitu. Ditabrak dari kanan misalnya. Misalnya kalau anak umur 5 diterangkan macam-macam gitu, mesti nggak ngerti. Makanya lo Buddha ajaran, ada ajaran yang mengatakan udah kalau kamu jangan nyebrang jalan gitu. Nanti kalau kamu umur 10, umur 13 mulai kamu boleh nyebrang jalan asal ditemani cici atau koko, mulai sedikit ngerti. Nah orang itu kenapa harus cici? Ya udah pokoknya kamu nggak boleh nyebrang jalan kalau nggak ditemani cici sama koko. Nah orangnya boleh tahu, oh kalau gitu boleh nyebrang jalan asal ditemani cici. Nah, terus mungkin kalau sudah umur 16, umur 11 ya paling omongannya nyebrang jalan hati-hati, lihat kanan lihat kiri, orang bisa nyebrang sendiri. Nah kalau sudah di atas 17, malah kalau kamu disuruh nggak mau berangkat karena ogah nyebrang jalan, dimari-mari kamu nyebrang jalan aja kok, bilang kenapa sih kamu kan tinggal nyebrang aja gitu kan. Kalau kebetulan disuruh mama suruh beli apa gitu, yang harus nyebrang jalan gitu. Jadi lama-lama ini banyak sekali. Makanya the response of enlightened being to the one who seeks enlightenment. Response orang yang sudah mencapai kesempurnaan untuk para makhluk-makhluk yang lagi mencari kesempurnaan. Ini Buddha Dharma. Artinya, apapun yang diajarkan beliau ini tergantung dari cara nangkap kita masing-masing, juga tergantung dari pengetahuan kita masing-masing. Jadi nggak ada satu yang namanya, kalau ada yang bisa bilang agama Buddha ini bakunya begini, ini mungkin kok orang ini nekat dan mungkin belum tentu orang ini apa belajar banyak. Cuman kalau bilang dalam sutra ini lo Buddha memakan gini untuk saya ya, sebab belum tentu untuk yang lain. Nah anyway kita nggak bisa. Jadi pertamanya kita hati. Terus kalau kita benar-benar ngajar gini dalam bodhisattva path ini, mulainya harus renunciation tadi ya, untuk masuk di sini. bahasa Buddha, apa bahasa Sanskritanya Tiarna. Di sini agak beda, Pak. Sebetulnya bukan penolakan yang pasti tidak menimbulkan kedunian duniawi. Tapi sebetulnya intinya begini. Tahu bahwa kehidupan macam ini itu tidak memuaskan. Terus tahu juga ada alternatifnya, bahwa mungkin sekali hidup Lord Buddha mengatakan this is suffering. Kehidupan yang tetap terpaksa oleh karma dan klesa ini bersifat duka. Duka ini artinya tidak menyenangkan. Ini kehidupan ini itu ada sebabnya, bisa berakhir dan ada jalannya. Nah, makanya pertamanya harus tahu kehidupan macam ini tidak memuaskan. Kita berkehendak berkeinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, keluar. Jadi mungkin enggak melambat, tapi ingin keluar dari keadaan macam begini ini. Dan ada yang diandalkan. Dan ada yang bisa. Nah, ini yang namanya apa? Tiarna tadi. Makanya simbolnya bunga teratai. Makanya Lord Buddha itu selalu menduduki bunga teratai. Artinya beliau-beliau ini sudah tahu persis bahwa tujuannya itu, yaitu seperti teratai yang tumbuhnya di lumpur, tapi tahu bahwa lumpur ini tidak tempat saya diri. Saya ingin keluar dari lumpur, meskipun masih berhubungan dengan lumpur, tapi keluarnya bersih, harum, indah dan sebagainya. Nah, ini tiarna. Jadi pertamanya kita harus sudah nggak ngurusin hidup ini malah, karena kalau jadi orang Buddhis sebetulnya paling nggak kalian harus mengakui bahwa hidup ini tidak memuaskan. Jadi apa-apa yang nanti kita urus di sini juga cuma nanti kita keluar. Nah, sudah itu terus ada yang namanya macam-macam. Tapi kalau sudah mencapai pokoknya kita janji masuk ke yang namanya jalan Bodhisattva ini, yang membedakan jalan Bodhisattva ini artinya kita mengakui bahwa tidak hanya kita, tapi semua ini loh, semua makhluk di sekeliling kita ini ternyata keadaannya sama dengan kita, entah di Pondok Indah, di Pluit, dimanapun ternyata sama. Yang dikejar hanya ingin kebahagiaan, tapi mereka nggak tahu caranya kebahagiaan dan hanya mengalami penderitaan. Jadi karena sama begitu menimbulkan rasa, ya udah saya sekarang tahu bahwa ternyata nggak mungkin saya ini hanya senang sendiri. Karena misalnya kita tahu, terutama yo ibu-ibu, misalnya kita senang sendiri lalu teman baik kita nggak senang, kita nggak bisa senang juga. Mau juga. Jadi pertamanya mengenal bahwa semuanya ini kondisinya sama, sama susahnya, sama senangnya, dan tahu bahwa kita nggak akan bisa senang kecuali anak-anak kita, tetangga kita semuanya juga ikut senang. Ini yang, dan ini kita akan mencapai potensi kita setinggi-tingginya supaya kita dapat membantu mereka mengangkat semua ini yang namanya bodhicitta. Ini kita disebut kita ini sebagai bodhisattva. Nah, bodhisattva itu nanti akhirnya yang ingin mencapai ini. Misalnya kita ambil jalan bodhisattva ini. Keberatan pertama itu boleh kita katakan kita harus kaya. Yang pertama ini apa, aneh sekali ajaran kok tidak diberitahu yang pertama ini kamu harus jadi orang baik, kamu harus jadi apa, dikatakan kita ini harus kaya. Nah, cuman pertanyaannya bagaimana sih keterangannya, apa sih ini kekayaan ini di sini? Nah, di sini ini kekayaan di sini ini didefinisikan di mana kita sudah tidak, pertama-tama tidak merasa sayang kehilangan apapun untuk kepentingan yang lain, pertama, atau pertama rasa sayang. Kedua, tidak merasa tidak hanya merasa, oh, pertamanya tidak merasa keberatan. Tidak merasa keberatan. Keduanya tidak merasa sayang. Artinya, wah kok sudah diberikan. Wah, tadi seandainya enggak diberikan ya. Itu kan masih begitu. Nah, terus ketiganya tidak merasa berbuat sesuatu yang luar biasa. Artinya itu sudah mendarah daging bahwa
pakai buat kamu, pakai buat saya sama saja. Misalnya, ini pendiriannya begitu. Nah, definisi ini atau bisa disimpulkan sebetulnya satu kata ini mengembangkan hati yang bersifat pemurah, murah hati. Ini bahasa Sanskertanya menyempurnakan atau mencapai dana paramita. Jadi dana paramita ini justru tidak soal memberi saja. Dana paramita ini justru merasa bahwa di hati kita ini tidak merasa sama sekali keberatan, kehilangan, sama sekali merasa sayang atau merasa begini. Jadi lain sekali pengertian bahwa dana paramita ini semakin besar kita berdana, kecuali kesatya dharma misalnya. enggak cuman apa cici sedikit aja. Tapi semakin kita, intinya kenapa lalu kok kita memberi, ini untuk latihan supaya kita ini tidak menimbulkan hati yang pemurah ini. Nah, hati pemurah ini juga makanya tadi ditandai oleh tindakan kita. Misalnya kalau kita memberi ini, sama sekali kita tidak merasa sayang, kita tidak memberi apa, sama sekali kita tidak merasa keberatan, dan yang akhir malah tidak merasa itu sesuatu yang luar biasa. Maka dikatakan para biku-biku kalau berpindah patah, minta begini, dikatakan bilang tidak boleh berterima kasih. Ya, itu di sini juga rupa-rupanya juga agak disalah mengertikan gitu. Tapi artinya para biku ini mengajar kita-kita ini, jika kita memberi, ya memang udah begitu aja, dia lewat aja. Di sini malah enggak, kadang-kadang diberi gitu, dilihat dulu kalau ada banyak, diberkahi. Harusnya no, harusnya enggak. Tujuan memberi biku ini memberi kesempatan kita ini loh, ada kesempatan baik untuk wihara, supaya tidak diterima kasih. Karena apa? Memangnya begitu. Yang untung siapa yang memberi? Pasti yang diberi dong. Ya, memang benar. Kalau yang diberi ini punya karma untuk menikmati yang diberi, yang untung yang memberi. Jadi harusnya memang patut kalau enggak diterima kasih. Sebab kalau kita memberi ini, kita lebih untung daripada yang diberi. Tadi saya tanya, kita memberi orang, misalnya orang minta-minta di jalan, yang biasanya kita panggil pengemis. Cuma kalau bisa kita jangan melebur, apa, bilang aja oh, mereka yang minta di jalan atau gitu. Saya kira lebih baik untuk pikiran kita daripada selalu melebur ini pengemis gitu. Misalnya pengemis kita beri 10.000 ya. Pertanyaannya, yang senang siapa? Pengemis ya, yang minta-minta ini, yang kita sebut pengemis ini dapat 10.000, atau yang memberi? Yang memberi. Yang diberi juga mungkin senang loh. Tapi jangan lupa, yang diberi ini sehari mungkin dapat dari ratusan orang pemberian. Kebetulan dapat 10.000 ini langka, jadi mungkin senang sebentar, tapi juga oke. Tapi untuk yang memberi 10.000 ini langka sekali. Wah, ya kan? Tapi hati-hati juga, kalau kita memberi begitu dengan misalnya kesombongan hati atau enggak, itu malah pemberiannya ini dikotori dengan menimbulkan pride and all that. Nah, jadi memberi itu harus punya art. Bahkan memberi ini harus punya knowledge, harus punya wisdom. Pemberian ini apa? Makanya di Buddha Dharma diterangkan pemberian ini ada 3 macam. Pemberian yang paling gampang ini pemberian materi. Justru pemberian materi ini paling mudah. Apa jadi bukannya ya, ini sering kan kadang-kadang pemberian, kalau yang memberi sedikit ya oke, memberi banyak oke, tapi memberi kalau banyak sekali ini kadang-kadang bisa merepotkan diri. Kalau kita memberikan banyak sekali terus, misalnya memberi ke wihara gitu Pak Hans, terus wiharanya dikasih namanya Pak Hans gitu, itu lebih repot. Sebab untuk kita menghilangkan rasa bangga diri atau begini. Itu
saya kira hal yang benar-benar apa? Itu enggak benar. Mati Pak. Ya.
Jalannya. Pemberian, cara pembalasan pemberian yang misalnya dengan memberi nama atau begini yang intinya membesarkan kebanggaan diri, ini untuk saya kok malah saya pikir tidak not kind, tidak tidak berguna, tidak banyak gunanya buat yang memberi, justru malah membesarkan ego dan sebagainya. Nah, ini persoalannya di sini. Terjadi persoalan pemberian materi. Satu, pemberian materi. Kedua, memberi yang lebih berharga dan pemberian materi adalah memberi perhatian, memberi perlindungan, memberi bantuan dalam bentuk orang yang takut, orang yang kita beri perlindungan atau beri understanding, pengertian.
Jadi misalnya kita ingin kita mereka yang ketakutan sudah jangan takut, atau teman yang susah kita repot bagaimana kita datangin, kita dengarkan, mungkin hanya ingin dengarkan, tapi meskipun repot begini pinjamkanlah bahu kita, mau nangis silakan. Pemberian ini giving of love, giving of protection, ini kedua pemberian kedua yang luar biasa. Dan pemberian yang terakhir yang tertinggi dikatakan di Buddha Dharma ini adalah pemberian cara-cara akhirnya kamu mendapatkan kebahagiaan. Jadi pemberian yang tertinggi ini justru ajaran, sharing, knowledge gitu. Tidak berarti lalu kita kemana-mana membawa paritas si, apa, ketok pintu berani tak tahu, bukan begitu. Artinya tunjukkanlah buat kita, kalian-kalian yang mendalam Buddha Dharma, sampai di mana Buddha Dharma ini merubah hidup-hidup kalian, kalian menjadi orang yang happy, yang gitu. Dan kalau ada yang tanya, hanya kalau ada yang tanya, karena di Buddha Dharma dikatakan bahwa kita tidak saja harus kemana-mana terus menganjurin kamu jadi apa Buddha begini-begini, enggak, semuanya ini ada karmanya sendiri-sendiri, cocok sendiri-sendiri. Kalau memang benar agama Buddha ini agama yang tercocok buat semua orang, mestinya 2500 tahun yang lalu semua orang sudah jadi Buddhis. Jadi saya kira sangat-sangat-sangat tidak mungkin kita berpikir bahwa agama Buddha ini akan cocok untuk semua orang. Yang paling bisa bahwa agama Buddha itu yang paling benar untuk saya. Agama saya paling benar, oke. Tapi jangan diteruskan lalu agama dengan begitu berarti agama yang lain salah. No. Sebab agama yang lain benar untuk mereka. Dan sama sekali gak apa-apa kan? Sama sekali gak apa-apa. Cocokan. Obat pun ada. Obat untuk sakit kepala. Ada obat yang mahal. Obat kolesterol. Ya misalnya obat apa tekanan darah tinggi. Itu mahal juga. Obat. Lalu apa benar? Semakin ada obat yang mahal, yang manjur, misalnya obat yang kolesterol ini, yang mahal ini, bisa kita ambil kalau kita lagi sakit gigi. Nggak mungkin ya. Makanya agama pun saya kira itu cocokan masing-masing. Kita harus respect, kita harus tahu bahwa nggak apa-apa kita pikir bahwa agama ini yang paling benar untuk saya, asal selesai di situ, dan kita baik, agama yang lain itu salah. Ini menurut saya, kalian harus berhati-hati. Jangan mengatakan bahwa Buddha Dharma ini satu-satunya solusi. Enggak, Lord Buddha pun enggak mengajarkan begitu. Jadi yang ketiga, mengajarkan ini. Nah, ini pemberian ini. Lalu apa definisi kaya ini? Apa definisi kaya ini? Nah, di sini tadi saya boleh minjam yang sudah dikatakan banyak orang di sini. Jadi, dikatakan kumpulan banyak, yang tadi banyak uang, banyak kekuasaan, banyak apa, lalu terus tadi Pak Yusuf mengatakan cukup ya, asal cukup kebutuhannya begini-begini. Sebetulnya di Buddha Dharma dikatakan
Mungkin sebelum saya ngomong begitu, saya mundur sedikit, ingin menerangkan begini. Kalau memang benar kita setuju dengan ajaran Lord Buddha bahwa kehidupan ini akan berkesinambungan, bahwa pada akhirnya semua ini kita akan mencapai kesempurnaan, kenapa kok kita tidak sempurna, kenapa kok kita lagi bingung? Ini bukan karena dari sananya enggak ada, tapi dari sininya caranya lihat yang salah. Nah, cara kita yang lihat yang salah, bukan bagian dikatakan. Makanya ini di salah satu sutra diterangkan bahwa akhirnya jika kalian ini mencapai kesempurnaan, tidak hanya diri kalian sendiri, tapi juga sekeliling kalian ini, apa lingkungan kalian. Di Buddha Dhamma diajarkan kita ini kalau buka mata ya, tidak pernah tidak selalu ada lingkungannya, selalu ada lingkungannya. Tapi kita mikirnya tidak pernah ada lingkungannya. Kalau kita mikir saya Salim gini ya, mesti Salim sendiri, nggak ada lingkungannya. Dan biasanya ada lingkungannya itu berarti ada apanya, ada makhluk lainnya biasanya. Nah, lingkungannya ini, seandainya nantinya Salim ini dan lingkungannya ini bisa mencapai kesempurnaan, sampai kesempurnaan, ini luar biasa. Makanya Lord Buddha di suatu sutra duduk menerangkan, ini kalau kesempurnaan lingkungan ini dicapai oleh makhluk-makhluk yang sudah menjalankan paramita-paramita. Kecapaian kesempurnaan lingkungan ini dicapai oleh makhluk-makhluk yang sudah mengembangkan kesempurnaan walasasih. Kesempurnaan lingkungan ini dicapai juga oleh makhluk-makhluk yang sudah mengembangkan kesempurnaan kebijaksanaan dan sebagainya. Dan sangat indah. Waktu itu Biksu Sariputra berpikir, wah kalau benar yang diomongkan Lord Buddha ini begini, nyatanya kok begini. Mereka waktu itu kan di India kan, Lord Sariputra kelihatannya cuma tempatnya juga gak enak, masih panas, banyak lalat, segala macam. Lalu Lord Sariputra memikirkan, loh kalau begitu apa itu yang namanya kesempurnaan lingkungan? Kesempurnaan lingkungan ini misalnya Sukawati, apa Lord Buddha Amitabha. Nah, makanya Lord Buddha bisa membaca pikiran Sariputra kan, lalu beliau mengucapkan kata-kata yang saya senangin sekali, yaitu dalam apa bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ya, Lord Buddha mengatakan, oh Sariputra, apakah dosa dan salah matahari dan rembulan kalau si buta tidak dapat melihatnya. Ini luar biasa sekali. Saya mengutip ini untuk Bapak ini sebetulnya. Kebetulan saya senang sekali. Jadi sama sekali tidak, ini tidak jadi handicap. Tidak jadi handicap. Ini kita semua ini buta, tidak bisa lihat banyak hal. Kita semua ini kalau hanya mata yang tidak bisa lihat itu lumayan. Tapi banyakkan kita ini tidak bisa melihat bermacam-macam begini. Makanya seketika itu juga Lord Buddha diterangkan dan luar biasa. Seketika itu juga Lord Buddha turun menyentuh kakinya ke tanah, dikatakan dunia di sana menjadi begitu indah, begitu luar biasa. Dan pada waktu itu Sariputra terbengong-bengong. Wah, luar biasa kalau begitu yang namanya Buddha Setra ini. Piolen ini macam begini. Nah, karena kita nggak bisa melihat kan. Nah, makanya kita nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa melihat? Karena memang kita sendiri ini masuk banyak apa kekaburan-kekaburan dan halangan-halangan untuk melihat macam begini ini. Nah, kalau begitu memang dari sininya, dari dalam ini sendiri kita tidak bisa melihat ke kesempurnaan ini. Nah, diterangkan oleh Lord Buddha bahwa sebetulnya di alam kita masing-masing ini, kalian setuju kan kalau kita buka mata kita tidak pernah terpisah dari lingkungan kita kan? Ya, selalu ada lingkungannya ya. Kita kalau buka mata entah di kamar kita atau di stadion atau di airport atau di mana, mesti ada lingkungannya kan. Dikatakan kita ini sebetulnya tidak pernah akan kekurangan apa-apa.
Saya ulangi, kalau kita tidak, kalau kita tidak dihalangi ketaburan, tidak di ketaburan pandang, kalau kita tidak dihalangi rintangan-rintangan cara melihat, sebetulnya yang kita lihat semua ini adalah perfection, kesempurnaan. Jadi semuanya ini sebetulnya sudah sempurna. It's all perfect. Kitanya sendiri aja nggak lihat. Makanya waktu itu Lord Buddha lihat, tunjukin ke Sariputra. Sariputra, kamu nggak bisa lihat bulan bintang. Bukan salahnya bulan dan matahari. Kami, kita nggak bisa lihat kesempurnaan Anda berada di sini ini karena kita tidak memiliki cara, tidak tampil, tidak bisa melihat cara ini. Tidak hanya di kebudayaan, di agama Kristen diterangkan ya, bahwa semuanya ini perfect, tidak ada yang semua. Menggunakan kata biasa sehari-hari, ini ibaratnya kita ini diundang pesta buffet.
Buffetnya
prasmanan. Kadang-kadang nanti kita lihat, kalau kita lihat orang-orang yang di pesta prasmanan ini, kita prasmanan ini ciri khasnya apa? Gak akan habis kan? Kamu makan bisanya kan? Sekenyangnya. Tapi kamu lihat, banyak orang yang di pesta prasmanan pun piringnya dipenuhi sampai segunung lebih. Karena lihat begini, iya, siomay, iya, gado-gado, iya, gulai, iya. Itu kayak apa rasanya itu? Campur gulai. Padahal kalau kita tenang aja, makan gulai dulu. Makan gado-gado lagi. Makan apa lagi? Tenang kan habis. Semuanya sempurna. Dikatakan bahwa perfection itu kamu gak kemana-mana. Kira-kira kalau kalian nanti jadi Buddha, kalian di mana? Tetap akan di sini dan sekarang. Coba bedanya kita lihat badan kita lain, kita lihat lingkungan kita lain. Gak ada kalian mau kemana? Gak ada travel bill yang mau ngatur kalian menuju ke misalnya nirwana ini bukan tempat. Nirwana ini keadaan pikiran kita di mana kita mencapai ketentangan badan yang luar biasa. Malam ini kamu mencapai nirwana, besok kamu mesti persis seperti kamu ini. Tapi kamu sudah dalam keadaan nirwana, yaitu tercapainya ketenangan batin yang luar biasa, bebas dari klesa dan karma tadi. Jadi kalau kamu jadi Buddha, nanti kalian jadi Buddha ini tidak kemana-mana. Yang namanya neraka juga tidak kemana. Ya, tinggal 5 menit, cepat-cepat. Nanti tinggal nyimpulkan cepat. Saya cuma ingin apa, supaya kalian pulang paling tidak mikir gini. Kamu pikir kalau kalian dari Buddha mau kemana? Nggak kemana-mana. Kalau mau neraka mau kemana? Juga nggak kemana-mana. Pada suatu ketika kalau kita nanti meninggal, kita juga nggak tahu kalau kita meninggal. Yang tahu meninggal ini siapa? Orang-orang di sekitar kita. Tahu-tahu karma kita habis, kita lihat, badannya lain. Pikirannya apa? Lu cari badan baru, kemana ya? Nah, pengennya apa lawan itu? Kalau kita meninggalnya lagi marah, lagi jengkel, dan selama hidup ini terus marah, terus jengkel, terus marah. Baca koran, marah. Lihat anak, marah. Lihat hujan tidak tepat pada waktunya, kamu mau keluar, marah. Digigit nyamuk, marah. Isinya gitu. Lalu kalau mati-matinya, marah. Yang dicari, badan yang cocok dengan yang marah ini. Kebetulan badan yang cocok ini nih, orang-orang yang di neraka. Kamu pilih-pilih. Sebuah-sebuah, kamu dengan sendirinya tertarik oleh itu. Yuk, langsung kamu ke sana. Saat itu ke sana ini kemana? Ya dimanapun kamu ada, buka mata sekelilingmu tetap ada, tetap sama. Semuanya nerakanya juga sama di sana. Dikira neraka itu punya kontrak dengan Pertamina untuk pasang minyak yang sebaik ini, bahan BBM luar biasa mahalnya kan. Yang administrator neraka bisa bangkrut kalau misalnya itu mereka minyaknya harus beli untuk harus minyak tanah. Jadi semuanya neraka ini gimana? Neraka itu nanti kita lihat sekeliling kita ini loh, dipenuhi oleh orang-orang yang kira-kira pikirannya sama, yang hanya isinya marah-marah, makanya menderita terus. Dan lingkungannya ya diciptakan sesuai dengan kemarahan itu. Kalau nggak percaya, kita pernah merasakan kan? Kalau kita lagi marah, pulang rumah,
dikasih makan enak, rasanya gak enak. Kamu lihat apa-apa, rumah yang bagus, rumah indah, meskipun di pondok indah, kelihatannya gak enak. Tersiksa terus kan pikiranmu. Tapi kalau kamu lagi, misalnya senang, misalnya lagi jatuh cinta gitu. Ya, saya lihat orang minta-minta di bawah jembatan, lihat begitu duduk di bawah jembatan dengan pacarnya nyanyi pagi gitar kecil, saya kira kelihatannya kok bahagia kan? Karena lagi jatuh cinta, apa pinggirnya sih dengan soal kan? Kita pernah ngalamin gitu, nantinya kira-kira begitu itu, masuk akal sekali. Nggak ada yang mungkin yang namanya tayang ya, begitu dengan kamu putar-putar terus kan. Jadi kamu buka mata, semuanya sebetulnya kalau kamu bisa lihat clear, dikatakan semuanya yang bersifat sunya, artinya tergantung dari cara lihat kita. Kalau kita tahu bahwa ini bersifat sunya, kita punya karma-karmanya, kita lihat yang namanya sekarang ini tangan, nantinya lihat ini bersinar-sinar. Kalau sudah jadi perfect karmanya, kamu mendekati kebudaan, artinya mendekati kesempurnaan. Memang badan seperti ini masih sementara sifatnya. Ini masih prototipe. Kesempurnaannya itu nanti kalau lagi. Nah, kalau memang semuanya ini sudah punya berlebih-lebihan, semuanya ini perfect, ini benar. Kalau nggak benar, kalian nggak mungkin di sini kalau ini nggak benar. Kalian mungkin nganggap di dalam hati kalian masih banyak kekurangan. Di dalam hati kalian, kalian masih pengen ini, pengen itu, masih anggap tidak kekurangan. Tapi nyatanya, kalian malam ini kita semua bisa di sini, cukup sehat, cukup intelligent, cukup selalu entusiastik, mempunyai banyak, tetap juga mempunyai persoalan. Persoalan kita pada waktu kita umur 10 yang kita pikirkan dunia kita runtuh waktu itu karena begitu beratnya itu. Sekarang kita pikir dengan tertawa aja. Kita sekarang pun mempunyai persoalan yang luar biasa kita pikir. Tapi mungkin berapa tahun kemudian kita akan tertawa dengan persoalan-persoalan kita itu. Ini yang dikatakan Lord Buddha, bahwa pada dasarnya di sekeliling kita ini sudah perfect. Kita aja enggak lihat. Makanya diajarkan yang namanya cetana ya di Buddha. Jadi benar-benar suatu teknik. Kalau memang benar semua sini di sudah perfect, dan kalau benar kita ini tujuannya tidak menjelaskan yang lain, malah membantu yang lain, kamu bisa loh. Yang namanya minta, nggak minta, minta ke dirimu sendiri. Kamu bilang I intend, saya berkehendak, bukan minta, saya berkehendak ini untuk jadi. Saya punya maksud itu dan akan keturutan. Sebab nyatanya sebetulnya kita ini sampai hari ini bisa duduk di Satya Dharma di sini, itu lebih banyak dicapainya apa yang ingin kita capai daripada tidaknya. Tapi kecewanya banyak. Kecewanya itu nggak ada hubungannya dengan tidak kecapaian apa yang kita inginkan. Kecapaian pun selalu akan diganti oleh keinginan yang lain. Persoalannya kan itu kan. Sehari-hari ini bukan karena kita nggak mencapai apa-apa, tapi mencapai pun selalu diikuti dengan keinginan yang lain. Punya anting satu keret, mentalnya yang tiga keret. Persoalannya kan itu, bukan karena kita tidak pernah mencapai punya anting-anting yang satu keret. Oh, tidak punya nggak apa-apa. Jadi seperti tadi, garuk-garuk dan mobil baru. Kalau beli mobil baru lebih repot, yaudah garuk-garuk kepalanya. Oh, sama. Benar, oh, nantinya mesti diganti oleh keinginan baru lagi. Kamu beli mobil juga kepingin lagi sesuatu. Hanya gua aja yang gampang. Kalau memang tuh itu baru yang sukar, udah. Misalnya kalian mau cari pacar gitu ya. Nah kalau cari pacar memang lain memang. Enggak, itu ngomong. Apa? Nah, artinya, pertama landasannya ini benar itu loh. Hati ini kita balik, tujuannya hanya untuk sesama, untuk yang lain. First, standarnya. Kalau jadi agama Buddha, kalau mau disimpulkan dua kalimat, kalau bisa bantu yang lain, kalau nggak bisa jangan nyelakain yang lain. Itu aja dah. Praktiknya itu aja. Udah, nggak macam-macam. Kamu enggak usah bingung, jiwa ini tujuh atau tiga masanya. Nama sekarangnya bagaimana, tanggal berapa saya harus begini. Ini kalau saya misalnya, kalau makan itu vegetarian atau enggak? Ya. Semuanya itu nolong. Itu kalau nyampe nyek atau nyek gitu aja. Udah, enggak apa-apa gitu soal. Intinya agama Buddha dua kalimat. Kalau bisa kamu bantu yang lain, kalau enggak bisa kamu jangan nyelakain yang lain. Udah itu aja jalankan. Udah pasti beresnya. Gampang kan? Bukan gampang sebetulnya. Simple. Tapi enggak gampang. Gini loh. Agama Buddha ini sederhananya luar biasa, tapi enggak gampang seperti yang saya katakan. Petunjuknya luar biasa buat saya, luar biasa bermanfaatnya. Nah, kalau memang benar semuanya ada, lalu cara kita berpikir ini, dana paramita kita harus kaya, definisinya apa? Lebih dari butuh, Pak Yusuf. Juga yang pasti bukan jumlah. Sekarang kita pikir aja, Pak Yusuf ini pandai sekali. Jumlah banyak, misalnya ya, uang, jumlahnya banyak yang tadi bilang T, ini tidak memuaskan seseorang daripada orang yang mengatakan saya uangnya sudah cukup. Dalam uang aja, tadi ngomongnya Pak Hari. Jadi dalam hal ini, mulainya dengan membandingkan, jangan gunakan, ini di Buddha Dhamma, jangan gunakan kata banyak, tapi mulainya gunakan kata cukup, seperti Pak Yusuf katakan, mulainya. Tapi sebetulnya di situ ternyata tidak cukup, karena kita selalu merasa cukup ini tidak benar. Memangnya iya? Karena di Lord Buddha pun menganjurkan kita kalau selalu merasa hanya cukup sekian, kita nggak maju-maju, kita terus-terusan jadi kadal karena nggak maju-maju. Nah, di Buddha Dhamma dikatakan kita harus berpikir kita ini berlebihan. Punyanya. Apa-apa ini kita berlebihan, atau paling tidak semuanya ini ada, dan hasil semua ini pas. Makanya dikatakan di Buddha Dharma ini tidak ada orang gagal. Enak kan? Ikut Buddha Dharma kalian gak pernah gagal. Nah, siapa yang bilang? Benar. Diterangkan patisya sama pada adanya ini ada, ini terbentuk, ini gak ada. Gagal itu apa sih? Hasilnya tidak sama dengan yang diharapkan. Makanya disebut gagal ya. Wah, kamu ini tidak memenuhi harapanku, gitu misalnya. Nah, ini sering dikatakan. Nah, kalau memang benar hasilnya tidak sama dengan yang diharapkan, kemungkinan hanya dua. Yang salah mungkin hasilnya, dan yang mungkin yang salah harapannya. Nah, iya kan? Kalau harapan bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah kan, Pak? Tapi kalau hasil nggak bisa, hasil itu selalu pas dengan sikon, situasi dan kondisimu dan usahamu. Itu kalau ditotal semua, hasilnya ya harusnya begitu itu. Ini yang disebutkan seperti hukum, karma, segala macam. Itu aja simpelnya. Misalnya kalau kamu latihan lari, setiap hari kakimu jadi kuat sendiri, bukan lalu karena lari sama dengan kaki kuat, itu dengan sendirinya. Hasil itu enggak pernah gagal, enggak pernah kelebihan. Jadi bisa ditutup optimisme. Ini attitude can do. Pengetahuan, berdasarkan pengetahuan. Tapi landasan, jadi saya ulangi. Berdasarkan pengetahuan, prasna. Kita tahu bahwa sebetulnya lingkungan semua ini, semuanya bersifat perfect, berubah-berubahan. Karena apa? Karena dengan dihilangnya kita cara lihat, Lord Buddha ini waktu mencapai kebudayaan tidak hanya badan beliau jadi sempurna, sekeliling beliau jadi sempurna, beliau jadi kaya raya, sukam data, super bliss. Makanya disebut dana paramita ini dana yang pertama. Apa paramita yang pertama? Karena tanpa kita merasa kita ini berlebihan, kita selalu merasa kekurangan, atau paling tidak hanya kecukupan. Itu orang memberi ini apa? Orang memberi ini biasanya ya ada dua macam, Pak ya. Kalau memberi ditodong gitu, itu sebenarnya bukan memberi kan ya. Apa? Terpaksa gitu. Membantu apa gitu misalnya. saya hampir ngomong sesuatu tapi mungkin malah enggak. Misalnya kita di bundaran Semanggi gitu terus dipaksakan memberi gitu, itu kan bukan memberi kan namanya, soalnya pakai ngomel-ngomel kan sebenarnya sambil mengeluarkan apa SIM dan sebagainya gitu. Ini tapi pada dasarnya saya nggak pernah ngomong macam-macam, tapi kalau pada dasarnya kalau kita berani memberi itu luar biasa, karena dalam pemberian ini biasanya kita merasa kita sudah berlebihan. Ya memang ya, tapi juga banyak yang kelihatannya memberi, misalnya loh, ini pasti nggak semua, hanya 0,000 sekian persen yang memberi ke wihara gitu, tapi pakai minta. Kalau buat saya itu transaksi dagang. Saya beri ini, tapi saya minta supaya anak-anak saya ujiannya lulus. Atau saya beri ini supaya ini begini. Loh, saya tahu. Makanya saya bilang, kadang-kadang kita ini lucu. Pikirannya misalnya dipakai sedikit aja ya. Kalau bedana itu pakai bedana yang pinter. Ini inti saya ngomong. Bedana yang tidak begitu pinter, ini bedana seperti tadi itu. Misalnya bedana kewihara, pikirannya supaya anak-anak saya lulus, atau supaya usaha saya maju, atau saya dapat jodoh, atau gimana. Saya selalu ngomong, emangnya Buddha itu sadis? Apa emangnya Buddha-Buddha itu sadis? Ini artinya emangnya harus kita sampai telungkup beratus-ratus kali sampai jidat kapalan, terus pakai apa, harus pakai beberapa ini minyak dream-dreaman, itu kan nyewah namanya, minta supaya itu. Kalau memang Lord Buddha ini bisa nolong, pasti gak usah diminta, pasti nolong. Ingat kalian, sumpahnya Lord Buddha apa? To save all beings, to give happiness to all beings. Untuk demi semua makhluk, saya akan menjadi begitu. Lord Buddha, kalau bisa, pasti akan nolong. Makanya, Lord Buddha ini, meskipun maha tahu, Lord Buddha ini tidak pernah, tidak akan, dan sekarang pun tidak maha kuasa. Tidak ada Lord Buddha ini yang maha kuasa, tidak ada. Lord Buddha ini semuanya maha kasih, ya. Maha oke, tapi maha kuasa enggak. Maha pinter sawatnya, artinya tahu semuanya, pengetahuannya sempurna. Tapi maha kuasa enggak mungkin. Karena apa? Karena kita ini punya karma kita sendiri-sendiri yang kita pakai. Jadi enggak mungkin karmanya bisa ditukar. Makanya Lord Buddha katakan, enggak mungkin kamu bisa hilang penderitamu dengan suci dengan air gangga. Atau kaki saya taruhkan di kepalamu. Paling-paling yang ngilangin gatal. Panik. Tapi enggak mungkin bisa begitu. Ini benar ada di skripsi yang dibutuhkan Sutra Matang. Intinya, kalian ini harus usaha sendiri dong. Nah, untuk bisa mendapatkan kesempurnaan macam begitu. Nah, kalau memang benar begitu, lalu, tapi doa ini luar biasa fungsinya. Luar biasa fungsinya. Doa kalau kita dengan ngerti, kita ini sebetulnya janji ke kita sendiri. Saya begini, ini untuk simbol, makanya saya untuk makhluk begini, saya akan menjalani begitu. Kalian ingat, waktu cerita Lord Buddha, di mana ada seorang nenek yang ingin memberi offering ke Lord Buddha, tidak punya apa-apa, potong rambutnya, dan akhirnya saya, why? Kita selalu senang kan, cerita romantik begitu kan. Yang kaya, tidak punya apa-apa. Tapi kita bisa seperti itu. Artinya apa? Karena nenek ini sama sekali, satu, tidak keberatan hilangan rambut. Kedua, tidak merasa sayang. Ketiga, sama sekali tidak merasa ini sesuatu yang luar biasa. Perfect. Karena paramita. Si nenek merasa berkelebihan. Everything jalan. Nah, untuk menutup gini, pertama kebiasaan bisa capai, Jadi kalau kalian mau ingin belajar Buddha Dharma, jurusnya ini luar biasa. Makanya gebrakan pertama, paramita pertama yang jajan nolokkan, jadilah kaya. Dana paramita ini isinya. Kaya yang pintar. Tidak meninggalkan duniawian lain. Tidak menolak sama sekali. Malah kalau bisa, kamu kumpulkan apapun yang sebanyak mungkin. Artinya kebijaksanaan, kewelasasian, kekayaan, mobil, apa intinya, tapi sama sekali tidak punya rasa sayang, tidak punya rasa sayang. Apalagi kalau memikir sesuatu yang dimana diperlukan orang, ambil. Seperti lo Buddha dulu, ada macan lapar, turun, nih badanku, makan. Maksudnya macan lapar, tidak hanya macan lapar, macan malas, enggak mau makan. Suruh makan, ini suruh makan badan, enggak mau dia. Macanya, lalu lo Buddha harus potong supaya keluar darahnya dulu, darah diminum, macan kuat baru bisa makan. Ini apa enggak macan manja namanya. Suruh makan begitu aja harus ngerepotin. Ini. Tapi ini dari segi lo Buddha ini luar biasa. Karena tidak sama sekali tidak sayang dan menganggap ini tidak sesuatu yang extraordinary. Enggak sesuatu yang lain diberikan gitu. Nah, kalau kita sudah mencapai begitu, lalu enggak soal. Mana lebih baik kalau kamu punya mobil 12, sebab bisa nolong 12 orang. Intinya, lebih baik. Ya kalau Pondok Indah itu kemana-mana jauh malah sebetulnya. Tapi ya terserah, mau dimanapun, mau dipelit dimanapun. Rumah baik, oke. Okay. Untuk menyenangkan anak-anak, oke. Okay. Tapi untuk pamer, no. Karena tahu bahwa setiap pamernya itu hanya untuk. Tapi kalau kamu lalu dikenal sebagai orang kaya, kamu diturut omongannya, lalu isinya hanya ingin membantu mereka supaya mereka jadi orang baik, kalau orang miskin mungkin tidak diturut omongannya. Nah, itu kamu artinya menggunakan kekayaanmu di sini. Makanya, sebetulnya Buddha, kita harus jadi kaya, tapi kaya yang pandai. Dan caranya jadi kaya, pertamanya, hati dibalik insara, selalu pemurah, hati yang pemurah, selalu memperhatikan yang lain first. Kemudian juga enggak takutan kehilangan sama apapun dengan pengertian. Dengan pengertian. Enggak mungkin yang kamu mau ini kalau memang itu sudah akan jadi punyamu, kalian akan kekurangan. Enggak mungkin. Yang bikin kekurangan itu pikiran kita sendiri yang dipengaruhi oleh kedengkian, kebencian dan ketinggian hati dan sebagainya. Jadi yang perlu dihilangkan apanya? Ketinggian hati, kebencian, kemurkaan. Dengan begitu kamu akan selalu kaya. Kamu akan selalu berlebihan. Makanya tidak salah apa para Jesuit di agama Katolik di mana saya dibesarkan apa slogan mereka itu Semper Magis, selalu berlebihan. Ini sama sekali enggak beda. Lo Buddha mengatakan, kalian harus berpikir begitu. Lihat, sebab kita ini punya kebiasaan buruk. Yang kita ingat-ingat ini hanya kekurangan kita. Yang kita ingat-ingat ini, kalau saya tanya kalian ya, 10 hal yang paling membuat kalian bahagia, mungkin kalian minta 5 menit untuk mikir. 10 kebahagiaan yang paling baik. Tapi kalau saya tanya 10 hal yang paling tidak enak di dunia, oh kok 10, 50 itu loh, 2 menit selesai. Ini, waktu saya dimaki, ini saya dimaki. Ingat, kita ini lucu sekali, yang diingat-ingat yang gak enak, ya, daripada yang gak, ini loh kebalikannya. Makanya kamu ingat bahwa sebetulnya semuanya itu is perfect, dan kamu punya kekuatan main. Karena benar nantinya yang buat ini seperti lo Buddha mengatakan, yang buat duniamu ini siapa sih? Kamu sendiri. Kamu yang menciptakan lingkunganmu. Artinya apa? Caramu lihat sekelilingmu ini loh, yang memutuskan kan kamu, bukan lo Buddha mana-mana. Nah, untuk bisa memutuskan begitu, kamu sekarang bilang, sekarang saya akan memutuskan, I intend to do that. Dan ini kamu diizinkan, apalagi lo diizinkan, dianjurkan oleh lo Buddha berpikir begitu. Artinya, demi kebaikan semua orang, kamu bilang, saya berkehendak, saya pasti akan mendapatkan S2 saya. Dan kalau kamu tidak hanya percaya secara bodoh, tapi kamu tahu bagaimana sebetulnya terbentuknya dunia ini, betapa kosongnya ini. Lalu barengi dengan tingkat macam begitu, kamu tahu sebabnya nanti kamu mendapatkan S2, yaitu dengan membantu yang lain-lainnya mendapatkan S2. Pemikiran kamu hanya ingin membantu, ini hubungan karma tadi ya. Kamu tingkat macam begitu berdasarkan kemudian hati yang tulus asik membantu yang lain, pasti akan kejadian. Jadi hobi itu kita yang bikin sendiri, dan gak cuma hobi, dunia kita ini, kita yang kita dunia. Dan langkah pertama yaitu tidak berpikiran miskin, tidak meninggalkan keduniawian, tapi justru berpikiran harus punya berlebihan. Ayat. Nah tadi mengenai definisi meninggalkan keduniawian ini, ya seperti yang saya usulkan, definisinya itu tidak begitu. Definisinya itu harusnya diganti sedikit, tapi sedikit ini fatal. Artinya kalau kita mau mendefinisikan piarna, renunciation, betul bukan meninggalkan keduniawian, bukan penolakan. Artinya tidak lagi kebahagiaan kita ini tergantung hanya oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Ini syaratnya. Kalau kamu sudah bisa mencapai taraf itu, kamu siap menjadi Buddhis. Artinya menjadi murid, menjalani apa yang diajarkan oleh Buddha. Saya ulangi, syarat utamanya paling tidak kita harus berusaha, yaitu tidak lagi kita menggantungkan kebahagiaan kita ke kesenangan-kesenangan duniawi. Ini lain dengan menolak kesenangan dunia. Justru kalau kita berbuat itu, nanti kita dipaksakan hidup kita di dunia ini akan selalu senang. Tapi dapat kue tiaw senang, pesanannya salah dianterin pilih, senang juga. Bukannya lalu nolak kue tiaw. Makanya saya bilang, jadi orang Buddhis itu tidak berarti kalau kamu suruh milih kue tiaw kuleng atau kulit durian, kamu pilih makan kulit durian. Keliru, enggak ada ngomongan di sutra manapun bilang apa orang Buddhis harus jadi keset, menerima apa adanya di tempat lain juga ketawa aja, memang dianggap sama orang gila atau gimana. Tapi kamu harus ngerti, enggak balasnya ini harus ngerti kenapa kamu di tempat lain. Memang harus tidak balas, tapi juga tahu dari jatuhnya dari mana. Justru kamu jangan ditempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri, kasihan orangnya yang mempeleng. Sudah bikin karma jelek sebelah kanan, kasih bikin karma jelek sebelah kiri lagi. Jadi kamu tidak memikirkan yang lain. Nah, kalau begitu bagaimana kalau orang Buddhis? Tempeleng pipi kanan, kalau lihat sama mau nempeleng pipi kiri, lari sebisanya. Demi memikirkan yang lain. Anyway, I talk too much. Jadi ini bapaknya. Tidak, apa kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan Pak Arif, misalnya. Anyway, thank you.
Okay, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Oscar ini. Malam hari ini saya juga sendiri gak tahu ya dengan Bapak dan Ibu, tapi banyak pemikiran-pemikiran yang kelihatannya sederhana tapi begitu sangat mengena dan begitu dalam sekali diulas dengan secara sederhana oleh Om Salim. Saya yakin pada hari ini kita begitu, dan bukan satu kebetulan kita bisa berada di sini, kita bisa dengar sharing yang bagus sekali pada malam hari. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, Saudaraku sedama, mungkin untuk lebih kita menguatkan keyakinan ataupun kemampuan kita dari hari ini yang disampaikan oleh Om Salim, saya buka acara sesi tanya jawab supaya kita lebih paham lagi. Ya, sudah ada Bapak satu di belakang, silakan Pak langsung. Namanya kalau boleh Pak disebutnya?
Yasin dari Wihara Sadapala.
Sadapala ya.
Boleh saja tubuh kita di duniawi, namun batin tidak terlihatkan. Saya kira itu definisi yang lain. Terima kasih.
Gimana? Saya kurang dengar.
Sorry Pak, jangan cepat-cepat Pak. Saya juga belum sempat menjelaskan. Ulangi tolong Pak. Boleh saja?
Boleh saja. Jasmani kita di duniawi.
Jasmani.
Namun batin tak tergoyahkan.
Batin tak digoyahkan
dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi.
Jadi yang Bapak ini kan, ini tambahan atau tanya aja Pak? Oh tambahan ya, sharingnya. Oh ya, oke, bagus sekali ya. Waduh, kata-katanya bijak. Oke, yang lain mungkin ya.
Selamat malam, saya namanya Johnny. Saya ingin tanya sama Pak Salim, tadi bicara tentang sebenarnya kita di segala sesuatu itu sudah jelas dan sudah cukup. Tapi karena kita tidak melihatnya, dan pertanyaan saya, bagaimana cara melihatnya? Kalau saya tolong diperjelas dan dipertegas, terima kasih.
Langsung jawab aja.
Langsung jawab ya. Dikatakan, bahkan Pak Joni, dikatakan semua penderitaan kita ini karena kita salah lihat. Bukan hanya mengenai kecukupan, semua penderitaan ini karena kita salah lihat. Intinya begini, Pak Joni. Makanya untuk menahan itu tuh sebetulnya karena ini justru sebab utama dari penderitaan ini yang namanya afidia, yaitu kesalahpengertian. Salah pengertian ini artinya, jadi sebetulnya orang belajar Buddha Dharma ini untuk menjabarkan ini. Salahnya di mana? Kenapa jadi Pak Joni ini benar-benar pertanyaan yang mengena, tapi sangat dalam. Saya coba jawab secara sederhana, Pak Joni. Intinya begini, kalau kita pikir, kalau saya tanya, misalnya, I don't know, it's a pen, gitu. Misalnya saya pinjam ini, ya, mungkin ini yang paling mudah digambarkan. Gitu. Misalnya saya tanya Pak Joni ini apa gitu, kira-kira jawabnya apa?
Pen, bolpen gitu kan?
Nah, kita tahu ini bolpen kan? Kita tahu dan kita merasa bahwa ini bolpen memang, ini pen. Dimana-mana pun pen, kapan saja pen, oleh siapa saja pen, ya kan? Tapi misalnya, ini contoh saya gunakan beratus-ratus kali yang udah dengar saya, mesti bosan sekali dengar ini. Misalnya di ruangan ini ada seekor anjing gitu. Anjing ini lihat ini, mestinya dia tahu ini apa silinder agak panjang, ada putih, ada merah, ada putih, ada hitamnya. Si anjing kelihatan kan ini ya. Tapi si anjing kira-kira taunya ini apa? Belum tahu, belum tentu tahu ini pen kan. Mungkin dia pikir ini tulang atau apa. Lalu siapa yang benar? Hah? Si anjing atau kita yang benar? Dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, hang on. Satu hal gak bisa diketahui dua yang beneran. Lalu bedanya apa antara anjing itu dengan kita? Bedanya karmanya yang lain. Atau tadi karma definisi kita yang tadi saya terangkan. Tilasan-tilasan kita yang kecenderungan kita, kepandaian kita, pendidikan kita, keberadaan kita sebagai manusia, semua ini lihat ini sebagai pen. Kecenderungan, tilasan-tilasan yang diberikan oleh makhluk itu, kepintarannya dan sebagainya, itu mereka pikir ini tulang misalnya. Dua-dua benar, bedanya karma. Artinya apa? Artinya benda yang saya pikirkan ini tidak memiliki sifat kepenan di dalam benda ini. Baik? Jadi benda ini tidak akan jadi pen terus. Memang tidak pernah jadi pen terus. Jadi pen kan karena kita ini semuanya mempunyai kurang lebih tilasan-tilasan yang sama, dilahirkan jadi manusia yang sama di Indonesia, di zaman begini, di mana udah ada pen. Ini misalnya sekarang pun kita bawa ke manusia, misalnya di kutub utara atau di mana, mungkin dikira ini tusuk gigi atau apa enggak soalnya. Nah, kesalahan ini memikir bahwa ini pin untuk semuanya, ini mempunyai kepenan yang di sini, ini yang disebut avidya. Dan pen, barang ini tidak memiliki kepenan dari situnya sendiri, dari bendanya ini sendiri, disebutkan benda ini mempunyai sifat sunya. Ini ajaran salah satu yang terdalam namanya sunyata. Sederhana. Lah, hubungannya apa dengan kebahagiaan kita, kekayaan kita, dan cara melihatnya yang benar? Karena kita tahu bahwa pertama-tama kita ternyata dipaksakan melihat benda ini sebagai pen, itu karena karma-karma kita memaksakan melihat ini sebagai pen. Oke? Kita setuju kan? Karma anjing lain kan? Lalu saya tanya, seandainya karma-karma kita ini sempurna, perfect,
untuk apapun semuanya sempurna, dan apa tilasan-tilasannya itu semuanya sesuai. Mungkin enggak kita melihat ini lalu kita bilang ini sepatang emas? Sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Lalu kita pikir bagaimana kita ini jadi Buddha? Sekarang ini kita lihat ini apa ini? Tangan. Karena karma kita lihat ini sebagai tangan. Seandainya karma kita ini benar-benar sempurna, karma kita ini nanti menjadi karma-karma yang diperlukan untuk menjadi seorang Buddha. Kita kalau lihat ini, mungkin sinar melihat badan seorang Buddha. Mungkin sekali kan? Nah, sekarang baru mungkin. Oh, kalau begitu mencapai kebudayaan ini mungkin sekali. Karena enggak disulap orang, enggak terus jadi sakti kamu mau kemana. Just that. Nah, ketidakmengertian ini yang bersifat sunya ini yang bikin kita celaka. Misalnya, sering kan katakan, orang itu orang tidak aturan, orang yang tidak tahu perasaan, orang yang tidak tahu budi. Sering enggak dengar kata-kata gitu? Saya mungkin sering, mungkin kalian mungkin jarang dengar orang kata gitu. Artinya apa? Kita bilang orang itu tidak tahu budi, orang itu seperti saya bilang itu pain. Apa memang begitu dari situ? Apa memang benar dari orangnya itu yang enggak tahu budi? Iya benar, orangnya ini benar-benar enggak tahu budi. Makanya saya benci dia. Makanya saya tidak mau bantu dia. Hang on. Kita bilang orang itu tidak tahu budi. Siapa yang bilang? Saya kan. Ini loh prinsip. Tapi orangnya itu sendiri sifatnya sunya. Yang lain temannya mesti nganggap orang itu berbudi. Marah, kemarahan, kejengkelan, enggak cuma hanya pena. Nah, karena kita lihat bahwa orang itu ini apa namanya menghakimi, judging. Ini keahlian saya misalnya, judging orang itu orang jahat, orang itu nggak tahu budi gini. Mungkin kalian nggak pernah menghakimi orang begitu kan? Tapi ini karena melihat begitu yang salah ini, lalu menentukan cara saya berhubungan dengan dia. Jadi dasarnya salah. Tindakan saya berdasarkan tindakan yang salah ini menjadikan keadaan berlarut-larut. Yang timbul kemarahan, kebencian, tidak mau nolong orang tidak tahu budi begini-begini. Ini loh. Ini beruntun-runtun terus begini menyebabkan kita tidak bisa melihat secara benar. Tidak akan bisa melihat bahwa ini sebetulnya kosong. Jadi mulainya harus mengakui ini sunya. Dengan begitu tindakan kita, makanya dikatakan sunyata karuna garbam, artinya welasasih itu lahir dari rahim sunyata. Artinya dengan kita tahu bahwa segala sesuatu bersifat sunya, belum tentu semuanya itu seperti apa yang kita pikirkan. Yang lain berhak memikirkan seperti itu, dan hati-hati menghakimi orang. Sebab dengan begitu lalu sama juga dengan mobil tadi yang kita beli. Tadi Bapak bilang ternyata hanya untuk prestige. Jadi beli mobil kok untuk prestis? Makanya begitu punya mobil 2 bulan kemudian kita kecewa. Keserempet kek, supirnya enggak kenal kek, karena kita belinya untuk prestis tapi tidak punya ada di dalam mobil itu untuk prestis. Begitu karma kita ganti, kita lihat mobil itu hanya sebagai beban, hanya sebagai tambahan, dan kita sudah tidak lagi menginginkan itu untuk prestis. Ini loh yang bikin kita sengsara. Jadi cara lihat begini memang justru inti ajaran Buddha Dharma ini selalu menghilangkan avidya tadi, Pak. Nah, salah satunya selalu ingat pratijja samuppada, adanya ini ada, ini terbentuk, itu terbentuk. Artinya segala sesuatu itu mesti punya sebab. Sebabnya sederhana sekali. Ditanya di agama Buddha itu apa tuh yang disebut kebaikan, apa yang disebut kejahatan? Definisinya sederhana sekali. Tidak menggunakan syarat-syarat masyarakat, tidak menggunakan dogma, tidak menggunakan apa. Sederhana sekali. Yang namanya good itu nanti yang membawa kebahagiaan. Yang namanya bad nanti yang tidak membawa yang membawa ketidaknyamanan. Jadi kalau kita lagi merasa tidak nyaman, misalnya, ya dari kepanasan maupun difitnah orang maupun merasa dengki, merasa rendah diri atau itu pasti ada sebabnya, pasti. Diurut mesti sebabnya itu kira-kira sama. Yesus mengatakan itu, dia akan ajaran agama atau lain diajarkan bahwa kamu nanam biji jeruk, tumbuhnya pasti jeruk. Gak mungkin kamu tanam biji jeruk, tumbuhnya cabai. Not possible. Nah, kita tahu itu, hati-hatilah. Pertama, yang mengakui bahwa semuanya itu bersifat sunya. Keduanya, menjamaikan balas asih. Artinya, kita semua ini sama-sama posisinya. Makanya kalau bisa, lebih baik kalau gak tahu sebabnya. Jangan mudah apa-apa, cuma kalau bisa kita bantu yang lain. Kalau tidak bisa, yang safe, asuransi tadi si ibu mengatakan. Asuransinya ini, kalau bisa bantu yang lain, kalau tidak bisa kita tidak bisa nyelah dari lain. Pasti beresnya. Lama-lama kita lihat bahwa semua ini perfection, kesempurnaan. Begitu Pak.
Cukup ya. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, silakan.
Selamat malam Om. Nama saya Herdi.
Siapa namanya?
Riki Om.
Riki.
Saya mau menanyakan tentang hubungan kebahagiaan dengan karma. Kalau karma itu kan rumit, menurut saya yang sederhana aja, baik dan yang buruk gitu. Pada saat karma baik datang, misalnya saya ambil contoh yang ekstrim, orang kerja dapat mobil, rumah, bisnisnya lancar, dia bahagia. Tapi pada saat karma buruknya datang, rumahnya disita, naik mobil tabrakan, itu bumbu gitulah. Nah, pada saat itu kan dia sedih sekali. Pada saat itu kita pengennya bahagia. Terus
gimana?
Ya idealnya gimana? Pada saat kita sedih, terus kita disuruh bahagia, mungkin ini luar biasa orang yang bisa bahagia pada saat sedih. Idealnya kira-kira jadi orang biasa atau luar biasa.
Oke, terima kasih.
Oke.
Oke.
Pertanyaannya sebetulnya bagus sekali. Saya cuma minta pengertiannya Pak Riki. Saya bukan cuma ingin debat kusir, tapi saya akan satu persatu kalau bisa yang dikatakan Pak Riki itu ingin saya telah. Misalnya pertanyaannya sebetulnya kan antara hubungan kebahagiaan dan karma baik, ya dan baik. Nah sekarang saya mulai dulu dengan definisi karma baik. Karma baik ini yang membawa kebahagiaan, setuju kan? Karma buruk ini yang membawa ketidaknyamanan, penderitaan. Nah semua ini ada sebabnya. Dan salah satu sebab karma, karma ini sesuai dengan sebabnya, hasil sesuai dengan sebabnya. Tanam biji jeruk sama dengan buah jeruk. Seandainya Pak Riki kerja, tahu ya Pak Riki, setuju kan sama-sama saat ini kan? Nah, Pak Riki kerja keras, dapat mobil dan dapat rumah. Menurut Pak Riki apa? Bahagia.
Pada saat itu ya
bahagia.
Kebahagiaannya enggak.
Misalnya pada saat itu bahagia. Belum tentu. Kalau kita tidak punya karmanya untuk menerima itu sebagai bahagia, belum tentu bahagia. Saya kasih contoh sehari-hari. Kita kerja keras, dijanjikan bonusnya rumah dan mobil, misalnya. Lalu kita dapat benar rumah dan mobil. Nah, harusnya bahagia kan, menurut definisi. Tapi, teman kita yang kerjanya tidak keras, tidak apa. Ini kebetulan. Yang satu rumahnya misalnya diberikan rumah di mana lah yang jauh gitu, nggak tahu Jakarta yang jauh mana,
Depok.
Maaf kalau ada yang tinggal di Depok. Rumah di Depok dan mobilnya dibeli mobil murah kan?
Mobil Karimun.
Tetap dapat rumah dan seperti harusnya senang karena memang Depok pun lumayan kan, apalagi mobil Karimun dulunya naik motor, oke kan? Tapi dia lihat temannya ternyata tidak begitu kerja keras,
kebetulan perusahaan ini punya rumah di yang tak dipondok indah lah, yang lumayan-lumayan gitu, yang lebih baik dari dia kan. Nah,
deployed.
Deployed bagus sekali, bagus aja. Enggak, misalnya ya Depok Utara, jadi yang lebih bagus lah. Yang mana lebih bagus sedikit. Dan mobilnya enggak Karimun gitu.
Kijang.
Mobilnya wah Kijang. Nah, yang sebetulnya orang ini senang. Tapi matangnya karma adalah matang karma dengki, karma iri hati. Dikira orang ini senang. Dapat mobil, dapat rumah. No. No. Orang ini iri. Pulang cemberut. Ditanya ini istrinya, "Pak, Pak, gimana rumah mobilnya?" "Udah santai aja, Mas." "Loh, dapat atau enggak?" "Pak, percuma dapat, oh, percuma." Ternyata di perusahaan itu tidak mengenal loyalty, tidak mengenal kerja keras. Saya kita cuma dikasih di Depok dan cuma dikasih Karimun. Itu si Udin, apa-apaan itu? Oh, mosok begitu. Itu saya kira mestinya ada apa-apa. Nah, itu misalnya, itu mesti ada apa-apa. Sebab dia dikasih Kijang, dikasih rumahnya di mana. Nah, makanya mungkin kan, mungkin kan. Jadi sebetulnya pemberian, pendapatan rumah dan mendapatkan mobil itu sunya, itu kosong dari nice or not nice, happiness or not happiness, tergantung dari karmanya. Tadi Pak Riki bilang kehilangan mobil susah, kehilangan rumah susah. Ini cerita banyak, saya kasih contoh benar-benar ini kejadian benar. Di New Orleans barusan ada Katrina, right? Rumahnya hilang, mobilnya hilang, kena hanyut, kena topan. Susah kan? Belum tentu. Banyak dari mereka yang jadi kaya karena kehilangan rumah, kaya karena mobil. Enggak cuma asuransi, Pak, dibantu pemerintah, dikasih rumah baru, di rumah baru. Jadi kehilangan rumah dan kehilangan mobil tidak sama dengan penderitaan. Tergantung karmanya, karma matang apa. Kalau karmanya memang karma untuk menikmati kehilangan rumah, kehilangan mobil, bisa senang, bisa susah. Lah, kita bisa milih nggak? Payahnya tidak. Kita dipaksakan oleh karma kita. Yang satu dipaksakan senang. Lihat rumah dan mobilnya hanyut, semakin hanyutnya jauh dia lebih senang. Wah, pasti saya dapat ganti. Untungnya kemarin banyak, cuma saya vulkanisir, nggak saya ganti baru. Begitu bisanya. Wah, untungnya servisnya itu saya nggak jadi servis kemarin. Udah biar nanti saya coba. Senang. Semakin rumahnya ambles, dia berkata, wow, rumah bocor. Gitu. Nanti mesti saya dapat baru. Senang sekali dia. Yang dapat mobil, semakin dia dapat mobil, semakin muak, semakin susah. Yang harusnya senang, bosnya besok bingung lihat dia mukanya cemberut seperti bungkusan apa. Kan bingung dia. Ini apa-apaan? Dapat rumah, dapat mobil yang diharapkan begitu. Makanya, Pak Riki, kalau mau dapat apa-apa, intinya ini jangan obyeknya yang dipertimbangkan. Mesinnya belakangnya ini, karmanya. Kalau karma kita ini tidak pernah dengki, tidak pernah iri hati, tidak pernah tamak, tidak pernah apa. Artinya karma yang baik-baik ini loh. Orang tua kita juga bilangin begitu. Gak usah buta agama dah. Semua agama juga memberitahu begitu. Orang di sekolah juga diberitahu begitu. Orang-orang tua juga memberitahu begitu. Buku-buku memberitahu begitu. Itu alasannya jelas itu ya. Cuman di buta agama diterangkan. Mengapa kamu harus jadi orang baik? Sekarang ada alasannya. Karena kamu jadi orang baik, itu kamu nanam karma baik, nantinya apa-apa yang kamu lihat keluarnya baik. Alasannya sekarang jelas. Jadi pada waktu mama bilang kamu jadi orang-orang yang baik, dulu tanya kenapa? Ya karena orang baik aja dah. Kamu katakan gitu kan, misalnya. Kita kan gak ngerti. Kamu jangan nyuri. Pokoknya nyuri ini gak baik. Loh, kok gak baik kenapa? Nyuri itu baik gak sih? Sebetulnya paling enak kan? Bukan punya kita ambil seenak-enaknya aja kan? Harusnya kok bisa gak baik, gak masuk akal. Tapi dalam diri kita tahu bahwa benernya gak benar. Ternyata kalau kamu berbuat begitu, nantinya nanam jeruk, kamu panen jeruk, nanti ya kamu akan dicuri orang. Kamu nipu, ditipu orang. Misalnya Pak Regi, saya terangkan urusan karma ini, urusan ini. Sekali lagi saya garis bawahi aja. Misalnya Pak Regi, kita tidak pernah menipu orang. Gak pernah nipu dah. Apa-apa jujur. Misalnya, misalnya kita ini terus ditipu orang. Orang-orang lain ini tahu kita ditipu, tapi kita sendiri gak tahu kita ini ditipu atau enggak. Enggak. Kalau mau nonton filmnya, mau belajar karma, ini saya kampanye. Ini film Mandarin, namanya A World Without Thieves. Dunia tanpa pencuri. Andy Lau yang main. Wah, bagus sekali. Itu urusan karma. Luar biasa. Modern sekali. Modern sekali. Namanya A World Without Thieves. Dunia tanpa pencuri. Kalau punya waktu daripada nonton yang enggak nonton yang ini. Jadi ini agak baru, tahun yang lalu. Ini di Hong Kong populer sekali.
Belum masuk sini.
Oh, ada. Filmnya ada. Andy Lau, A World Without Thief. Ini ceritanya orang yang percaya bahwa dunianya ini enggak ada pencuri. Wah, dia ini dikelilingi pencuri terus tapi enggak pernah kecurian. Tapi karena dia percaya, anyway, enggak mau apa, biar nonton nanti apa itu untuk nonton ya. Enggak, daripada kamu nonton yang enggak gitu. Ini belajar mengenai how karma works. Makanya seperti tadi Pak Joni dan Marisi, karma ini enggak usah dipikir yang berat-berat. Kita mau bahagia, bahagiakan orang lain, titik. Simple. Kita enggak mau dicelakain orang, jangan nyelakain orang lain. Dua kalimat tadi. Itu inti ajaran Jawa Buddha. Kenapa? Karena semua kita nanti paksakan di filmnya ini loh. Nanti semuanya ini kebaikan. Yang dilihat Pak Riki mau bilang, saya mau minta sedih. Nggak mungkin bisa sedih. Paksakan bahagia terus saya. Jadi karma ini bukan ciptaan Buddhis. Harus pakai Buddhis. Yonya harus 7, harus 8. No nih. Oke.
Cukup Pak Riki. Bisa.
Cukup, tapi boleh saya tambahin dikit. Yang karma tadi berarti pada saat dia susah itu udah
nggak ada pilihan.
Dia kita dipaksain ya.
Karena materinya karma.
Ya. Terus pada saat dia senang itu juga
dipaksakan.
Mulutnya ngomong ya makasih, tapi dalam hatinya Pak sudah karma saya kok
itu ya. Ya. Semuanya karma Pak. Nggak ada yang nggak karma. Semuanya karma. Jadi karma kalau sudah matang memang sudah terlambat, nggak bisa dirubah. Tapi kita bisa rubah karma berikutnya. Maka hidup ini jangan disia-siakan. Pagi bangun, malam tidur, jangan disia-siakan. Mulai dengan berdoa, artinya semoga saya akan mencapai kesempurnaan dengan berbakti kepada sesama. Kalau bisa saya bantu yang lain, doanya itu aja deh. Terus sehari-harian kita tetap jalankan begitu. Karena kalau kita sia-siakan, yang kita bawa ini nanti karma-karma kita ini. Kalau kita nanti sudah gain harta, ketenaran, kekuasaan, semua kita tinggal yang bawa kita terasan ini. Untung belum telat, Pak. Kita bikin karma yang baik.
Terima kasih, Om. Ya. Ya, Pak Yusuf mau nanya.
Guru tak kecing.
Saya mau menanyakan sedikit. Akibat karena baik yang terdahulu, Pak, kehidupan sebelumnya, menyebabkan orang bisa bawa lari BLD atau bisa jadi koruptor dan tidak bisa tertangkap. Bagaimana, Pak?
Gimana, Pak Yusuf? Akibat karma baik yang lalu bisa bawa lari BMW dan
bantuan tidak
tertangkap.
Ini bawa apa?
Ya. Iya, ini makanya karma ini adil. Karma ini adil. Kalau mereka bisa mendapatkan uang banyak ini karena dulunya menjalankan dana paramita. Tapi belum tentu ini karma baik. Ukurannya apa? Ketenangan batin. Happiness. Kalau ini karma baik, tidak hanya dapat uang, tapi harus diparingi dengan ketenangan batin. Kalau memang ini karma baik. Belum tentu orang itu sekarang tidurnya nyenyak. Dia khawatir kalau jalan-jalan di bus ketemu Pak Yusuf dimaki-maki misalnya.
Kalau ketemu apa? Jadi yang begini apa?
Kalau nggak ketemu ini ada dua arti. Memang karenanya dia nggak ketangkap atau dia melarikan diri terus menerus sembunyi. Belum tentu enak hidupnya, Pak. Ini saya bukannya ingin membantu. Orang kaya ini belum tentu enak, orang miskin ini belum tentu enak. Orang kaya ini belum tentu tidak enak. Orang miskin ini belum tentu tidak enak. Semuanya tergantung karma. Akhirnya Pak Yusuf, semua ini tidak berarti. Yang berarti itu tilasan-tilasan. Kalau dulu kita curi, begini, dapatnya uang ini karena karma dari hidup yang lalu. Tapi nyuri kali ini, dia pasti bayar. Pasti. Bayarnya kalau enggak di kehidupan yang ini, kehidupan yang akan datang. Belum tentu. Saya kira karma ini enggak bisa enggak selalu akan ada. Semua ada sebab.
Ya, saya kira betul, Pak. Tapi akibat berbuat karma baik sekarang, berikutnya saya kedapatan lebih nyuri lagi, Pak.
Kenapa?
Akibat sekarang berbuat karma baik, mungkin saya kesempatan untuk mencuri di alam berikutnya, Pak.
Nah itu kalau kebetulan dapat kapal baik untuk jadi kaya, tapi ternyata juga dapat kapal buruk menjadi lebih bodoh. Kalau kita lebih pintar, ngapain nyuri? Kalau kita lebih pandai, gak perlu nyuri. Kalau kamu mau kaya, beri dana paramita ini. Buka hatinya, itu loh. Itu berarti jadi kaya tapi juga jadi bodoh. Sayang sekali. Mundur malah, Pak.
Jadi kan, saya lihat intinya di sini adalah kesadaran, Pak.
Kebijaksanaan,
Pak. Dan kesadaran, Pak. Kami di sini dikatakan, kesadaran tertinggi manusia bisa diperoleh sudah tidak mengatakan lawan dan kawan. Tidak lagi mengatakan baik dan buruk.
Wah, mudah-mudahan jangan begitu, Pak. Jangan begitu. Kalau kawan lawan masih oke, tapi kita harus tahu membedakan baik dan buruk. Jangan sampai kita tidak tahu membedakan baik dan buruk. Apalagi kalau alasannya belajar dhamma dan tahu sunyata. Ah, toh itu sunyata. Saya berbuat baik, berbuat buruk, enggak ada bedanya. Toh itu kosong. Itu nonsense. Enggak ada Buddha dhamma ngajarin gitu. Intinya justru harus tahu. Karena baik dan buruk ini nanti yang menentukan kebahagiaan dan penderitaan. Makanya prajna itu harus tahu, Pak. Baik dan buruk. Itu.
Dan buruk ini, Pak.
Pokoknya yang baik ini yang bawa kenyamanan, yang buruk ini yang bawa ketidaknyamanan. Itu aja. Gak usah nurut masyarakat, gak usah nurut apa, itu aja. Dan kalau mau tahu garis bawahnya lagi, yang buruk ini yang merugikan yang lain, yang menyakiti yang lain, yang baik ini yang tidak merugikan yang lain, bahkan membantu yang lain. Intinya itu aja.
Cukup ya, Mas. Oke. Masih ada mungkin Bapak Ibu sudah sedama? Ya, belakang silakan, Pak.
Nama saya Tony. Saya ingin menanyakan setiap pagi Bapak berdoa. Doanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Bali, Pak? Dan apakah ditambahin dengan meditasi enggak, Pak?
Oh, gitu. Saya berdoa bahasa Indonesia atau bahasa Bali. Bahasa Bali saya enggak ngerti, Pak. Bahasa Indonesianya juga agak belepotan. Bahasa Jawa sekarang udah lupa-lupa. Bahasa Inggris sudah 35 tahun belum begitu bisa, ya. Repot saya ini, Pak. Jadi kalau doa saya ya sekeluarnya aja, Pak. Pokoknya saya berdoa ini, doa itu doa menggali di lubuk hati saya yang paling dalam. Doa ini keluarnya tidak hanya wawawawawawa baik Pali maupun bahasa apa, tapi dari hati intinya bersyukur karena berapa sudah setahun Pak Han bisa ketemu satu sama lain sama selamatnya gitu, artinya mudah-mudahan, dan juga bersyukur dalam arti kata saya kok merasa hidup saya tahun yang lalu mungkin belajar sedikit lebih maju, lebih bisa ngerti, kita lebih pintar, Pak, dan nantinya semoga saya bisa menjadi mencapai kesempurnaan seperti Lord Buddha, dan kalau bisa hidup saya ini saya dedikasikan kepada yang lain. Kalau bisa selalu mikirkan yang lain, jangan membantu yang lain, kalau bisa jangan melukainya. Seperti ngecap, Pak. Setiap pagi saya ini ngecap aja.
kepinginnya begitu, tapi sebisa-bisanya saya jalani. Sebisa-bisanya saya jalanin apa yang saya doain. Jadi saya kira kok doanya ini bahasa apa enggak soal. Dan dibarengi dengan meditasi, ya, meditasi itu juga bukan tujuan akhir, tapi hanyalah meditasi itu artinya pikiran ini kita pertajam. Seperti hanya sinar matahari yang tidak terkontrol, hanya bisa memberi kehangatan. Tapi kita kasih kaca pembesar, sinar matahari ini terfokus, bisa untuk membakar kertas. Intinya itu aja. Meditasi ini tujuannya itu saja. Tidak jadi lebih sakti. Kalau memang jadi lebih sakti ini bonus. Itu orang-orang lain, saya sendiri kok nggak tahu. Misalnya ada yang orang meditasi lalu bisa jalan di atas air atau bisa terbang. Kalau saya lebih baik naik kapal atau naik pesawat. Daripada tunggu meditasi lama malah kakinya kemeng dan badannya pegel.
Cukup ya Pak Tony ya. Ya mungkin sebelum apa namanya ada lagi mungkin barangkali. Oh ada ya oke. Okay.
Malam yang budaya saya mau tanya Pak, kalau dari tadi kan kita sudah cukup puas dengan keadaan kita sendiri, cukup dalam materi segala macam ya. Kalau kayak gitu, jadi kita nggak bisa motivasi diri untuk lebih maju. Kasih.
Pertanyaan yang bagus, nggak maksud saya begini. Tadi yang saya katakan, berdana ya atau dana paramita ini pertamanya, ini gebrakan pertamanya. Mudah-mudahan kalau kita berumur panjang, nanti kalau ke Satya Dharma lagi kita belajar jurus kedua. Dan ini ada 6 jurus semuanya. Mudah-mudahan kalau tadi bersemangat sedih artinya kalau kita sudah berhasil hati yang bermurah ini, artinya hati yang tidak berkemelakatan apa-apa, sudah tidak mind, me, ego ya. Sebab tanpa ini kita malah gak bisa maju-maju. Jadi ini justru tujuan pertamanya supaya menghilangkan kemelakatan, menimbulkan keberadaan. Jadi artinya bukan begitu loh. Artinya bukan lalu sudah cukup begini. Semua ini berkelebihan, semua ini serba perfect. Lalu pertanyaannya mengapa kok kita tidak bisa bahagia? Ya kan? Nah, lalu belajar jurus kedua, belajar jurus ketiga tambahnya. Begitu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau bisa kita semua selamat dan punya karma, mungkin kalau memang ada waktu dan kalau misalnya saya diundang ya mudah-mudahan bisa nanti bersama-sama bicarakan jurus kedua.
Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu masih ada ya kesempatannya langka ya. Kalau kita ketemu Om Salim ini belum tentu selalu panggil pun ada ya, karena beliau tinggalnya di Australia. Cukup ya. Jadi mungkin yang barangkali saya ingat ada cerita dari teman saya mau tambahkan sedikit sebelum saya akhiri.
Ini cerita aja nih Om.
Teman saya bilang makanya kalau doa nggak usah kita terlalu banyak minta. Ya katanya nggak usah banyak. Kenapa? Jadi cukup aja satu kalimat dia bilang. Kau tahu apa yang ku mau. Jadi makanya seperti dari cerita Om Salim, saya jadi ingat lagi ke sana gitu. Jadi gak usah terlalu banyak minta. Jadi kau tahu apa yang ku mau. Oke, nah sebelum saya tutup, saya akan coba ringkas dari materi kita hari ini tentang kekayaan dan Buddhadhamma. Bagus sekali hari ini kita dapat pendalaman yang baik ya. Mudah-mudahan ini hari ini Anda semua bisa mendapatkan satu kebijaksanaan pencerahan yang lebih baik lagi. Mengenai kekayaan ini adalah Bilih Indonesia kan sebagai satu mengembangkan hati yang murah hati, mencapai dana paramita yang dikatakan oleh Om Salim ya. Dan ditandai dengan kita harus berani melepaskan, berani untuk memberi. Ya, memberi itu Anda boleh beri materi, perhatian pelita atau sharing dharma, ya, ajaran, ya. Nah, mungkin itu yang poin yang paling penting yang saya catat mengenai apa yang kita bisa dapatkan hari ini dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita bisa lebih baik. Saya rasa mungkin itu pada malam hari ini kita bisa dapatkan. Kita beri tepuk tangan yang paling bagus buat Om Salim sekali lagi. Ya, hari ini kita dapat berkat yang baik sekali dari Om Salim.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dan sekian Namo Buddhaya.
Saya kembalikan ke.
Oke. Saya cuma untuk mempraktekkan apa yang kita jalankan sebagai jalankan dana paramita ini ya. Ini kebiasaan di setiap ada sharing mengenai dharma begini Pak Hans. Ini banyak sekali. Kita ini semua bersama-sama di sini tujuannya hanya ingin jadi orang lebih baik. Tujuannya di sini tidak ada ingin yang macam-macam, semuanya hanya ingin bagaimana toh caranya menjadi bahagia dan sebagainya. Meskipun kesimpulannya ini sendiri-sendiri karena kata-kata saya maupun apapun itu bersifat sunya, tergantung dari karma kita sendiri-sendiri mendapatkannya, manfaatnya pun lain-lain. Tapi toh kita di dalam pikiran kita menimbulkan banyak potensi-potensi yang energi yang luar biasa. Ini bahasa Sanskertanya punya, atau di bahasa kadang-kadang diterjemahkan di bahasa Inggrisnya merit atau pahala yang disebut. Pahala ini juga saya kira kurang tepat artinya punya. Ini kita bersama-sama menimbulkan apa positive energy potential yang luar biasa. Nah, kalau kita menjalankan dana paramita, buat kita sih oke. Kita sekarang dapat energy potential, kita dapat pengetahuan untuk menerapkan, diterapkan di kehidupan kita. Tapi pikirkanlah di sekeliling kita, orang tua kita, adik-adik kita, tetangga kita tidak akan berkesempatan mempunyai pengertian semacam ini. Maka kita pikirkan malam ini kalau boleh, kita semua setuju. Yang tidak setuju ya nggak apa-apa. Apapun yang kita dapatkan malam ini, potensi energi potensi apa, potensi-potensi positif, pahala yang kita kumpulkan malam ini dengan bersama-sama sharing, membicarakan tentang Buddha Dhamma ini, tanpa rasa sayang, tanpa rasa ragu-ragu sedikit pun, dan tidak ada sesuatu yang sangat istimewa. Seandainya ini kita dapatkan, belum tahu, jelasnya juga nggak tahu. Tapi misalnya kita dapatkan itu, coba kita tanpa rasa iri hati dan sayang apapun, bersama-sama kita berikan ke orang-orang di sekitar kita. Seandainya kita bisa melimpahkan jasa ini, seandainya kita bisa melimpahkan karma ini, seandainya kita bisa menggunakan untuk melatih dana paramita ini malam ini, mudah apa? Marilah bersama-sama kita berikan aja. Saya akan dan beberapa dibantu dengan beberapa rekan-rekan. Sebetulnya bahasanya enggak penting kalau boleh. Ini kebetulan memakai bahasa Tibet. Artinya hanya semua, semoga dengan apapun yang telah kita dapatkan pahala kesempurnaan ini, kita berikan semoga semua orang dapat mengumpulkan punya dan prajna, yaitu mengumpulkan walasasih dan kebijaksanaan. Dan semoga bodhicitta, yaitu tekad kita untuk berguna buat sesama, dan untuk itu kita harus mencapai potensial kita, biji itu malam ini tertanam di benak kita. Dan yang sudah tertanam tetap tepat tumbuh dan menjadi lebih besar. Artinya itu doa-doanya. Jadi kalau misalnya kita sendiri, ini dikatakan dengan kita berbuat begitu, kita boleh pikirkan orang-orang yang di dekat kita, yang kita lihat bahwa mereka tidak akan punya kesempatan untuk meninggalkan alam samsara ini, karena mereka tidak mungkin belum menemukan Buddha Dhamma atau tidak bisa berpikir secara benar. Makanya malam ini kita akan didedikasikan begitu. Oke, singkat tapi kita bersama-sama begitu. Kalau setuju, kalau nggak setuju, kalau memang merasa kita lebih butuh dari yang lain, itu pun oke. Itu pun oke-oke aja. Tapi kalau kita mau jalankan Buddha Dhamma, sebetulnya sebab kalau kita berikan ini, malah nanti akibat pahalanya berlipat ganda, berlipat ganda. Makanya kita bersama-sama kita apa? Dedikasikan saya yang pimpin, ya. Saya pimpin sebentar. Ucapannya just dedikasikan. Anjali saja tangannya di sana.
Kewa di kewa kun sonam yese soksoksi sonam yese Tinyo Duta Lama Sangge Rukyune Doa Cikyat Malupa Deyi Salah Kepasyo Jangjub Sencok Rinpoche Make Panam Kegucek Kepa Nyapa Mepayang Gome Kondu Kewasyo.
Terima kasih. Selamat. Baik, saya silakan kepada selanjutnya.